الاسم لا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اخوتي في الدين رحمني رحمكم الله، kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang semoga senantiasa berada di jalan Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang diterangkan di dalam mukhtasar jami'an ilmi wal bayan wa fadli, di mana diterangkan ma min qaumin yastami'una fi baitin min buyutin la yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarrasunahu illa qaffat 'alaihim al-mala'ikah wa ghasiyatuhum ar-rahmah wa tanazzalat 'alaihim as-sakinah. Tidaklah satu kaum yang duduk dalam salah satu masjid, salah satu rumah Allah, yata'allamuna al-Qur'an, mereka mempelajari Al-Qur'an, wa yatadarrasunahu, dan mereka mentadarusnya. Berkata Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam majlis Sahur Ramadan bahwasanya tadarus Quran punya dua makna, di antaranya tadarus secara lafaz dengan membacakan, yang kedua adalah tadarus memahami makna yang terkandung di dalamnya, dia baca dan dia pahami makna yang terkandungnya. Ini yang lebih utama dari hanya sekedar membacanya. Wa tadarrasunahu illa faqad 'alaihimul malaikah, kecuali malaikat akan mengepakkan sayapnya lalu mereka dilindungi, dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan turunkan dalam hati sakinah. Semoga kita mendapat dari apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ujung hadis disebutkan man salaka tariqan yasmitu fi ilmin sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa keluar rumah melalui satu jalan untuk memahami agama mereka, maka Allah akan melapangkan jalan bagi mereka menuju surga. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah yasirya. Barang siapa keluar rumah untuk memahami al-ilmu ad-din, berkata Sayyid Muhammad bin Abdul Wahhab, al-ilmu ma'rifatullah ma'rifatur rasul wa ma'rifatud din bil adillah. Ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal ad-din bil adillah. Orang-orang mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agamanya, mengamalkan agamanya, mereka lah yang termasuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu tentang keimanan itu. Beberapa derajat akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka duduk dalam negeri dan ingin memahami agama mereka. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan, yasrah sadrahu ila al-Islam, maka Allah lapangkan dadanya kepada Islam. Wa man yuridu Allahu khairan yufaqihu fid-din. Berarti apa, Allah inginkan kebaikan, Allah berikan kepahaman kepada agama. Lapang. Tidaklah ayat Allah diturunkan kepada orang munafik kecuali menambah kenifakan kepada mereka. Tapi bagi orang beriman, setiap ayat yang dibacakan akan menambah keimanan mereka, akan menambah ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran mereka akan memberi manfaat. Sebelum kita mulai, saya ingin gambarkan lagi apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim syarat bermanfaatnya sebuah majlis taklim. Karena kita lihat berapa banyaknya subur majlis taklim, tapi dia tidak merubah orang yang hadir di dalamnya. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak pernah ada bukti dalam kehidupan bahwa dia orang yang taklim. Pertama, hendaklah hadir dalam majlis taklim diri, jiwa kita, jasad dan jiwa kita. Maknanya, antum tidak akan bermanfaat hadir dalam majlis taklim jika hanya jasad antum ada di sini. Dan sementara pikiran antum ada di luar, akan timbul berbagai kesalahan. Oh begini, begini, begini. Sebab pikiran antum di luar, tidak ada manfaat sama sekali. Yang kedua, hendaklah konsentrasi kepada apa yang dibicarakan itu. Jangan kuping itu mendengar yang lain. Maka itu pada akhwan, pada ikhwan yang punya anak, perhatikan anak-anak. Jangan kita hadir dalam majelis taklim tapi telinga kita itu disibukkan oleh mendengar suara tangisan anak. Jangan kita sibukkan hadir dalam majelis taklim, mata kita disibukkan mencari anak. Harus pandai mengatur bagaimana caranya agar dia memberi manfaat. Yang ketiga, jadikanlah setiap ayat dan hadis yang dibacakan sebagai pelajaran bagi diri kita, bukan pelajaran bagi orang lain. Karena hatring di dalam majlis, orang bertanya bukan untuk dirinya, bertanya untuk nembak orang lain. Dia duduk dalam majlis, ketika sampai forum tanya jawab, dia tidak mau bertanya kecuali setelah dia lihat ada orang yang akan dia sindir. Begitu masuk orang yang akan ditembak, yang akan disindir, mulai dia bertanya. Ustaz, tanya, bagaimana kalau orang begini, begini, begini? Yang dituduh orang itu baru saja masuk. Sehingga ustaz yang tidak mengerti menjawab, lalu dia merasa menang. Nah, yang kena tuduh, yang kena sindir, merasa tersindir, dia pun bertanya lagi untuk membalas pertanyaannya tadi. Ustaz, bagaimana kalau orang begini, begini, begini? Ustaznya pun menjawab, ternyata lebih parah dari yang tadi lagi. Akhirnya dia berdua kode-kodean. 2-1, tidak ada manfaat. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, ma yatihim min dzikri rabbihim muhdah, illa sana'u wa hum yal'abun, lahiyatan qulubuhum wa asarun najwa." Telah dekat hari perhitungan amal setiap manusia, kematian sangat dekat bagi manusia. "Wa hum fi ghaflatin mu'ridun," akan tetapi mereka berada dalam kelalaian dan mereka berpaling dari mengingat kematian itu. Tandanya mayatihim min zikri rabbihim muhdats, tidak dibacakan kepada mereka satu ayat suci Al-Qur'an pun yang baru kecuali mereka mendengarnya. Wa hum yal'abun, tapi dalam mendengarkan ayat Allah mereka bermain-main. Lahiyatan qulubuhum wa asrarun najwa, hati mereka dalam keadaan lalai dan mereka berbisik-bisik. Ini dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Kalau tidak Al-Ankabut, Al-Anbiya ya. Yang jelas ayat pertama. Dan itu pelajaran bagi orang dalam majlis taklim. Berapa banyaknya mereka hadir, ustaz sibuk membaca ayat, dia sibuk berbisik-bisik di belakang. Ini sangat bermanfaat, kawan. Iya kan? Sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Tetapi dalam manfaat ini ada mudaratnya. Apa mudaratnya? Antum belajar tidak lagi menulis. Coba antum bayangkan kalau ana juga dan setiap pengajian ana rekam saja dulu. Pas waktu jadwal pengajian ana bunyikan tape, antum letak MP4, ana letak tape, kita main di luar. Biar MP4 ngaji, biar tape yang ngaji. Habis kita pulang. Iya kan? Kalau tidak didengar lagi maksudnya, supaya ada manfaat. Berapa banyaknya orang tidak mau berjalan menuntut ilmu dengan alasan sudah ada rekaman. Wah, manfaat fadilah menuntut ilmu tidak didapatkan. Karena keutamaan menuntut berjalan itu lebih utama. Lebih malang lagi, ada orang tidak mau berjalan ilmu dengan alasan jauh. Jauh. Kenapa tak datang? Waduh, jauh. Apa saya dari Pekanbaru kemari dekat? Jauh kan? Kalau saya jalan kaki, kapan sampainya? Jauh, masa dari Medan ke Medan? Terasa jauh? Maksud saya bukan harus datang kalau saya yang hadir, tetapi kalau antum ingin mengharapkan ilmu dimanapun dia, masih di Medan saja dia, kenapa kita tidak mengerjakan? Wajib ini, yang kita inginkan surga, berapa DP yang kita bayar? Kalau antum ingin rumah hop, berapa antum bayar? DP-nya rumah yang sangat indah, sebesar masjid ini, keramik semua, lapisan emas, berapa kira-kira antum harus bayar uang mukanya? Miliaran, berapa bulanannya? Jutaan rupiah. Yang kita inginkan surga, berapa DP-nya? Belum ada dibayar, Pak. Belum ada yang dibayar. Berapa bulanannya? Itu pun belum. Tidak madu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita inginkan surganya, namun DP kita belum ada apa-apa. Sudah diberikan untuk bayar DP, kita makan habis. Sudah diberikan untuk bulanan, kita pun makan habis. Lalu kita masih berharap surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak marukah kita kepada Allah, maka hadirlah dalam majlis dengan hal ini. Materi hari ini sebenarnya materi sangat berat, terutama berat bagi orang bujangan, karena judulnya keluarga sakinah. Karena judulnya keluarga sakinah, jadi yang bujang-bujang mungkin kalau disuruh keluar dia bisa keluar. Sebab ini saya belum belajar, belum berkeluarga, ya. Bisa-bisa begitu. Dia duduk di luar, sama tak masuk. Orang sudah beristri saja masalahnya. Ini kan keluarga sakinah. Saya kan belum beristri. Gitu ya. Karena itu pembahasan saya harus meliputi bujangan maupun yang telah menikah. Berbicara dengan sakinah, berarti kita berbicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan bukan milik sebuah keluarga. Dan keluarga yang bahagia bukan keluarga tanpa masalah. Saya tidak jadi aneh ada buku yang berjudul keluarga tanpa masalah. Rasulullah saja punya keluarga dan punya masalah. Rasulullah menghadapi kecemburuan istri-istrinya. Ada masalah, ikhwan. Tapi ada orang buat keluarga tanpa masalah. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang bisa mengatasi masalah sesuai dengan tuntunan kita buat. Bagaimana dia mengakhiri sebuah pertikaian rumah tangganya dengan sebuah kecintaan, bukan dia mengakhiri sebuah percintaan itu dengan perceraian. Seorang istri telah membangkang kepada suaminya, tetapi sang suami itu merombak dengan manajemen, ya, merombak. Akhir dari pembangkangan itu menjadi sebuah kebahagiaan. Mereka sama menyadari diri mereka. Bagaimana Islam menitik beratkan dalam keluarga yang bahagia itu, pada salah satunya adalah mereka hidup saling melengkapi seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka pakaian bagimu dan engkau pakaian bagi dia. Bukan libas bahasa Indonesia. Kalau libas bahasa Indonesia, engkau melibas dia, dia melibas antum. Antum berdua melibas-libasan. Habis semua. Bukan. Ini libasan bahasa Arab. Ketika seorang istri suka menceritakan kejelekan suaminya, lalu suami suka menceritakan kejelekan istrinya, ketika dua sepasang ini berjalan, berkatalah orang kampung, dua orang jelek berjalan. Ya kan? Sebab istri ceritakan kejelekan suami. Suami ceritakan kejelekan istri. Tentu kalau dia lewat di kampung, orang hanya memandang, tengok dua orang jelek di jalan. Coba kalau dia saling menutupi kejelekan masing-masing, keburukan masing-masing, apa yang terjadi? Maka dia akan merasa, orang akan berpikir, lihat dua orang itu hampir tidak ada cacatnya. Sebab tak ada pernah didengar. Walaupun di rumah itu ada cacat, tidak pernah didengar. Sangat bahagia, sangat senang. Kalau ada yang mengatakan, oh saya lihat dia sering bertengkar. Pertengkaran itu seperti gugusan bintang di langit. Karena langit tanpa bintang tidak akan indah. Begitu rumah tangga tidak ada masalah, tidak akan indah. Cinta tanpa kecemburuan, sesungguhnya bukan kecintaan yang sangat indah. Tapi cinta dengan kecemburuan, itu adalah cinta yang sangat indah dalam Islam. Tapi kecemburuan tanpa batas adalah penderitaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lam nura li mahabbataini mithlu nikah." Tidak ada masa yang paling indah kecuali bagi orang bercinta, kecuali dia bercinta setelah menikah. Bukan selingkuh ya. Artinya dia bercinta setelah menikah mulai tertanam kecintaan. Mungkin kita bayangkan, kita yang sudah berkeluarga, rasa-rasa, kalau ibarat orang sastra ngomongkan begini, kalau bahasa sastranya, mungkin suatu saat cinta kasihmu akan terkoyak, cermin cintamu akan jatuh berantakan, bahtera keluargamu tenggelam sebelum sampai kepada tujuan kebahagiaan. Kemesraan hilang perlahan dimakan waktu dan kebosanan. Sanjungan dan pujian terkadang menjadi bumerang yang melukai hati dan perasaan. Tatapan mata terkadang menjadi sendiri yang menyayat luka dalam hati setiap pasangan. Kalau kita berbicara dengan sastra, tapi sekarang saya tidak belajar tentang sastra. Apa sebabnya? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan, lam yura li mahabbataini mithlun nikah. Pernah tak kita memahami kenapa kebahagiaan itu bisa hilang gitu? Kita belum sampai kepada tujuan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan itu bisa hilang. Keutuhan itu bisa hilang. Padahal dulu, ketika pacaran. Pacaran itu istilah lama. Istilah baru, ta'aruf. Kan istilah baru. Kalau dulu pacaran. Sekarang semenjak orang menonton ayat-ayat cinta, dia sudah rubah kata pacaran menjadi ta'aruf. Dalam rangka ta'aruf. Dahulu dalam rangka ta'arufnya, sehingga setiap minggu sore kita lihat banyak pawai ta'aruf. Orang duduk-duduk pacaran kan pawai ta'aruf tuh, berjalan sama-sama. Dahulu semuanya bersama dengan utuh, mesra. Hari-hari mereka lalui berduaan. Seakan-akan tak ada lagi yang menjadi dunia ini kecuali milik dia berdua saja. Ketika berjalan naik kendaraan, pegangannya makin kuat. Itu tanda orang pacaran. Kalau dia memegang, ada cewek dan cowok naik motor, pegangannya begini, itu biasa tanda dia baru pacaran. Sebab dia kalau sudah punya anak, dia pegang tangan sebelah. Kalau punya anak dua, dia mulai pegang sedikit. Sudah tiga anaknya, dia pegang ujung. Kenapa suaminya saja? Ya. Sudah empat anaknya, tak pakai pegang lagi. Suaminya tak tahu di mana jatuh istrinya tadi. Di mana letak keutuhan? Di mana? Maka itu, kita bicara tentang dua konsep kebahagiaan. Kebahagiaan keluarga dan kebahagiaan individu. Agar yang bujang-bujang yang belum menikah juga bisa merasakan kebahagiaan itu walaupun mereka sebenarnya sangat miskin. Seorang laki-laki yang punya harta yang banyak, melimpah, punya kedudukan, punya ini, tapi belum menikah, miskin, miskin, sangat miskin sekali hidupnya. Apakah Anda ingin menjadi miskin selamanya? Apa yang menyebabkan para sahabat takut menikah? Harta. Kenapa? Kalau hidup ini dihitung dengan matematika, sampai tua antum tidak akan nikah. Tidak takut tidak memberi makan. Kenapa Anda takut tidak memberi makan? Anda dikalahkan oleh burung yang terbang. Dia terbang pada pagi hari, berjalan dalam perut lapar, lalu mereka pulang dalam keadaan kenyang. Mereka juga punya anak, punya istri. Banyak anaknya, tapi dia pergi dan bukan dengan keresahan. Allah beri dia makan. Antum lihat ayam yang keluar, dia mengais, tetap mengais setiap harinya. Apakah dia tidak punya anak? Dia punya anak. Burung dan ayam tadi tidak punya sekolah ya Aziz. TK pun tak tamat. Apa yang membuat kita takut dari sebuah pernikahan? Harta dan kedudukan. Sampai kapan nanti akan mengumpulkan harta untuk merasa cukup? Karena sesungguhnya orang yang senang adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang dikurniakan Allah. Apabila mereka tidak merasa dengan yang sedikit, maka dunia dan isinya dibagi pada mereka, mereka tidak akan pernah puas. Tidak ada manusia yang akan puas. Ad-dunya hulwatun hadirah. Fa inna Allah ta'ala mustakhlifakum fiha. Fataqud dunya wa taqud nisa. Fa inna awwala fitnata bani Israel kanat nisa. Semuanya dunia seperti dedaunan yang sedap di pandang mata. Semua orang tertarik kepada dunia. Tidak ada yang tidak tertarik kepada dunia. Kalau Ibnu Khinzir, siapa itu? Israel, keturunan Babi. Kenapa? Nenek moyang Israel itu ada yang dikutuk jadi babi, jadi tikus, dan jadi monyet. Maka perangai Israel itu seperti babi, seperti tikus, seperti monyet. Kalau monyet itu tak pernah puas. Kalau dia sudah makan, ada nyimpan kiri kanan. Antum kasih, pernah tak nolak? Nolak. Tak, dia ambil tangan kanan. Kasih lagi, ambil tangan kiri. Kasih lagi, ambil, kasih. Sudah itu antum masih diejeknya juga lagi. Lebih malang, maaf bicara, kadang pantatnya dikasih. Sudah kita kasih banyak, masih menghina lagi. Ah, itu perangai anjing, perangai Israel. Kalau mereka masih ada rezeki, kalau orang-orang kufar masih Allah berikan rezeki, masa pemuda-pemuda sahabat yang katanya beriman kepada Allah, takut menikah karena takut rezeki, sangat malang nasib antum. Malang, malang. Ini anjuran para sahabat. Dunia akan kiamat. Beruntung kalau masuk surga. Kalau tak masuk ketemu Madonna. Iya. Ini sahabat-sahabat. Hati-hati. Karena masa ini fitnah sangat besar terjadi. Wanita berpakaian tapi telanjang. Anak SMA pakai baju TK. Antum masuk ke plaza. Naik eskalator dia pakai rok pendek. Antum turun dia pakai baju pendek. Serba salah. Maka yang sahabat. Masih sabarkah antum melihat seperti itu? Kalau antum tak sabar, segera menikah. An-nikatu sunnati man ghariba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukanlah umatku, kata Rasulullah. Ya. Jadi kalau antum sudah tertarik, antum silakan ramah. Kalau antum ditanya apa pekerjaan ini, dia menamar anak bapak tersebut. Sekarang problem, bagaimana menggapai kebahagiaan sebelum masa pernikahan, dan ini menjadi dasar awal dari kebahagiaan seluruh individu. Karena boleh jadi dia punya dasar, tapi setelah menikah, dia tidak merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena masing-masing itu tidak mengerti dalam urusan keluarga. Sekarang kita bicara dulu, bagaimana kebahagiaan untuk milik umum. Apakah dia sabar, sudah menikah atau belum menikah, supaya mereka juga bisa manfaat. Ya? Ada 5 dasar pokok dari kebahagiaan yang harus diperoleh. Yang pertama, al-ikhlas. Pondasi awal kebahagiaan. Karena keikhlasan itu tidak ada nilai yang tinggi kecuali keikhlasan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memberikan ketenangan ke dalam jiwa setiap orang. Dan berapa lapangnya ketika seorang yang ikhlas mendapat ujian dari Allah, dia jadikan ujian itu sebagai peningkatan iman, dia tidak mengutuk Allah Subhanahu wa taala, dia berapa sabar dalam hidup. Hakikat keikhlasan banyak definisi yang diberikan oleh para ulama. Antum bisa baca dalam kitab Al-Ikhlas Al-Sain Waisah, salah seorang murid Syekh Nasiruddin Al-Albani. Juga antum bisa buka satu kitab Al-Ikhlas yang lain dari beberapa para ulama tentang bahasa keikhlasan. Namun dia tersimpul dari 3 kata. Yang pertama, bahwa keikhlasan itu adalah amalan. Tidak ada yang dituju dari amalan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apapun dari amalan, maka itu menjadi syarat dari setiap amalan itu adalah al-hub, ar-raja, ya, al-khauf, cinta, harapan, dan takut. Cinta, harapan, dan takut dalam beribadah kepada Allah adalah rukun daripada peribadatan. Tidak boleh dipandingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencintai Allah, siapa yang mengibadati Allah Subhanahu wa taala hanya dengan harapannya saja, mereka akan menjadi seperti orang mujizah. Apabila orang mengibadati Allah hanya dengan rasanya takut saja, dia akan menjadi seperti orang khawari. Ahli sunnah Dia akan beribadah kepada Allah dengan cintanya, dengan harapannya, dengan rasa takutnya. Mereka cintai Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan sehingga peribadatan itu mendatangkan kebahagiaan, dan tanda kesempurnaan peribadatan itu kamalul hubbi wa kamalul dzulli. Sempurnanya kecintaan kepada Allah dan sempurnanya penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak akan bisa mencapai kesempurnaan perendahan diri kepada Allah kecuali empat sebab dalam peribadatan. Karena ketaatan. Sudahkah kita mengibadati Allah memang karena ketaatan kita kepada Allah? Karena kita adalah hamba Allah. Kadang-kadang ketaatan kita kepada Allah seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dikalahkan oleh ketaatan kita kepada tukang gunting, tukang cukur rambut. Bagaimana kita datang kepada tukang cukur rambut? Patuh atau melawan? Begitu duduk, duduk. Tak mungkin kita berdiri. Sudah itu dipegangnya kepala kiri, ke kiri, kanan, kanan. Tak ada yang melawan. Sudah itu dikeluarkan pisau. Di depan, di atas. Sudah itu dekatkan sini. Lari atau tidak? Antum kalau lari, cukuran tak selesai. Ya kan? Selesai. Di sini nih. Ini jenggot ini dipotong atau tidak? Oh, jangan. Ini bukti gitu. Kalau dipotong sama aja, biar aja gagah sedikit karena di jenggot kan gitu. Ya sudah, hatikan. Tapi kenapa antum tak lari? Pisau itu sangat tajam. Antum sangat patuh karena antum yakin bahwa tukang cukur tidak akan mencelakakan antum. Dia akan memberikan kebersihan dan keindahan pada diri antum. Sudahkah ketaatan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah dan Rasul menetapkan satu hukum? Kita tidak ada prasangka jelek kepada Allah. Ternyata tidak. Kita hanya memilih mana yang kita senangi dan kita membuang mana yang kita tidak senangi. Apa tu'minuna min ba'dil kitab wa takfuruna min ba'di? Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lainnya? Bagaimana ketaatan kita kepada Allah? Masih memilih, pantas kita belum diberikan kemuliaan oleh Allah di atas dunia. Sebab orang yang berbuat demikian, Allah berikan kehinaan di dunia bagi mereka. Ketaatan, sudahkah? Ternyata belum. Sudahkah kita mengibadati Allah kerana kebutuhan kita? Kenapa? Karena kita hamba yang lemah. Ketika seorang penjual sedang jual beli yang banyak, tiba-tiba datang suara azan, hayya 'alas salam. Apa jawabannya? Azan pula orang sedang jual beli. Azan pula orang sedang jual beli. Kalau dapat azan tu pas waktu sepi jual beli. Dia pergi solat. Dia dirikan solat. Tapi jawaban panggilan solat itu menunjukkan bahwa solatnya baru sekedar memenuhi kewajiban, belum kebutuhan pada dirinya. Maka itu dia tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah salatnya. Kenapa? Dia hanya pergi dengan terpaksaan, bukan karena kebutuhannya. Selayaknya orang karena kebutuhan dia akan menjadi nikmat. Bayangkan. Seorang musim PHK. Dia ini biasa masuk kantor jam 10, pulang jam 12. Orang masuk jam 8, ya, pulang jam 4. Suatu saat akan terjadi PHK. Kata bos, kamu datang ke kantor. Kalau tidak, kamu akan di PHK. Kira-kira jam berapa dia datang? Dia mungkin sebelum subuh sudah nunggu di kantor. Kira-kira pakaiannya, biasa dia pakaian sembarangan aja, tidak pakaian dinas. Kira-kira dia pakaian apa? Dia pakaian dinas yang baru, rapi. Sebab ini masalahnya PHK. Dia duduk nunggu, bos belum datang, sedang peningnya nunggu. Biasanya orang kita ini kalau menunggu dalam keadaan pening, dia main catur. Main catur lah. Ngatah otak. Sebenarnya main catur itu menumpulkan otak. Apa buktinya? Orang yang biasa main catur dan cinta catur, maka otaknya tak lepas dari papan catur. Besar apa kecil? Kecil ya. Dia hanya di situ aja. Memikirkan kuda yang tak bernyawa dan tidak berkaki itu berjalan. Jalannya pun huruf L. Sedangkan kuda biasa saja. Antum bayangkan kalau kuda biasa jalannya huruf L macam apa, bending macam ini kan? Tingkar kata dia, tidak hanya sebesar papan cucur satu pun.
Jangan jatuh.
Tapi dia main jatuh. Begitu datang panggilan, marah apa tidak dia? Padahal ini sekekang mat, sekak, ter. Bingung dia. Raja, tapi kalah kesaktian oleh menteri. Raja hanya boleh melangkah satu langkah. Tapi menterinya boleh melangkah kemana dia mau melangkah. Bayangkan, jadi kalau main catur matikan aja raja. Angkat menteri jadi raja. Sangat mati. Berantah. Ya, jadi tak payah-payah. Yuk main catur, ayo ambil raja saya. Raja kamu, menteri saya yang tak jadi raja. Kan mantap, bisa makan kemana-mana. Eh? Terbangnya jauh-jauh. Tak tamat-tamat mainnya. Bingung, begitu dia aja. Apa dia marah ketika panggilan tidak dia datang? Karena itu kebutuhan diri. Sudahkah kita membutuhkan? Ternyata tidak. Kita baru sekedar memenuhi kewajiban kepada Allah. Kita kembali, karena bukan itu topik kita. Topik kita bahwa keikhlasan akan memberikan kebahagiaan. Bahwa ikhlas tidak ada yang diharapkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Harapan keridhaan Allah berarti mengharapkan surga Allah Subhanahu. As'alullahul jannah wa na'udzubihi minan nar. Mintalah kepada Allah surga dan berlindung kepada Allah dari neraka. Lalu bagaimana kalau antum biarlah masuk neraka asal Allah redha? Antum bertentangan dengan kenyataan. Allah redha kalau antum minta surga ya, Pak. Allah redha kalau antum minta neraka. Bagaimana? Antum beramal tapi minta neraka. Antum ingin menentang keadilan Allah. Tidak mungkin. Orang yang beribadah dianggap kalau minta takut neraka berarti syirik. Lalu bagaimana orang beribadah? Apa dia tidak baca ihdinash shiratal mustaqim? Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Apa dia tidak pernah berdoa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau dia tidak pernah berdoa, dia terkena ayat Allah Subhanahu wa taala allazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Orang yang sombong dalam beribadah kepadaku kumasukkan ke dalam neraka jahannam. Kenapa? Dia beribadah kepada Allah tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berdoa, tidak pernah bermohon, tidak pernah takut kepada Allah, tidak pernah mengharapkan surga Allah, tidak pernah takut ke neraka Allah. Dia hanya beribadah tidak pernah bermohon. Allazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Kumasukkan ke dalam neraka jahannam. Anjuran kita berdoa, maka berdoalah kepada Allah. Karena seluruh doa akan dikabulkan. Kata Rasulullah, selagi kita tidak berkata, saya telah berdoa, tapi belum dikabulkan. Rupanya inilah masalahnya. Setiap hari kita sudah berdoa, tapi belum dikabulkan. Aku tak ada menikah. Sudah, saya sudah mencari, saya sudah berdoa. Tapi, ya namanya jodoh belum aja. Gimana lah, antum mau mencari jodoh banyak pilih. Jangan banyak pilih jodoh tu ikhwan. Ya. Kalau dapat itu wanita soleha, cantik, keturunan baik-baik. Biasa aja. Anak orang kaya tak masalah. Kalau dia dapat, boleh. Jangan tak perlu banyak-banyak gitu. Yang satu-satu aja. Ada satu mobil, ada satu rumah. Ini biar semangat pemuda. Sebab kalau tak gitu bagaimana dia mau menikah? Ya kalau kira antumnya kuliah, yang perempuannya kuliah, kan lumayan. Dia kan ada biaya dari bapaknya. Kita kan ada biaya bapak kita. Bergabung, satu piring, berdua. Sudah kan, kebahagiaan. Yeah. Simpanan, separuh-separuh simpan sekarang. Akhirnya bisa nyimpan gitu. Tapi dia kemanapun bersama, dia selalu mendapat pahala. Coba pacaran, dalam rangka ta'aruf. Setahun, dua tahun, masih tak aruf juga lagi. Tiga tahun, selesai kuliah, baru dia menikah. Ternyata setelah menikah seminggu, cerai. Kenapa? Karena waktu menikah dia bingung apa yang harus, dari mana harus memulai. Sebab waktu tak aruf dulu, semuanya sudah ditaaruf oleh dia. Tahu. Luar dalam, sudah ditaaruf. Jadi waktu dia sudah menikah malam pertama itu dia bingung. Lagi yang belumnya. Oh, ada yang belum. Lempar piring. Airnya bergambar-gambar. Seminggu berantakan semuanya. Jadi aku jangan heran. Para artis yang menikah sekian bulan ganti. Kenapa? Terlalu lama ta'arufnya. Tidak ada untuk mengenal yang terbaik adalah setelah hantu menikah. Baru keluar semua belang. Sebab ketika masa ta'aruf, ya, masa pacaran itu,
semuanya akan indah. Sangat indah. Terpijak kaki antum luka pun, antum bilang, maaf deh, kaki abang masih dipakai. Gitu. Berdarah apa? Biarlah itu darah cinta. Sangat. Tapi setelah menikah, waktu belum punya anak, kita pulang, baju, sepatu dibukakan, tali sepatu emas, air empat hangat sudah ada, hidangan telah sedia, silakan makan, belum punya anak. Anak satu, tali sepatu tak dibukakan lagi, sepatu tidak lagi. Mas, air hangat ada, ini ada. Anak dua, mas, air hangat tak ada lagi. Silakan makan. Sudah anak tiga, mas, mau makan, makan, tidak, ya terserah. Yang laki-laki begitu juga. Begitu anak-anak pertama, bukan main. Hilang-hilang. Akhirnya, kamu tak punya mata, ini kasih masih ada. Itu anaknya lah tiga. Kalau waktu belum punya anak, mesra semuanya. Bayangkan itu orang yang berpacaran saja. Semuanya indah. Indah. Begitulah syaitan menghiasi masa kehidupan mereka. Orang yang ikhlas kepada Allah, maka dia bercinta pun dalam kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan mencintai seseorang kecuali dalam rangka cintanya kepada Allah. Maka cinta itu akan bertambah. Maka kebahagiaan pertama awali dengan keikhlasan kepada Allah. Ikhlas juga bermakna tidak menjadikan komentar manusia sebagai motivasi dari amalan. Komentar manusia itu jangan dijadikan motivasi amalan. Kalau dipuji, semangat. Kalau tidak puji, tidak semangat. Pak, tolong kita sholat di masjid, Pak, ya. Ah, maaf, saya kan tidak pengurus lagi. Itu. Karena tidak pengurus, dia tak mau sholat di masjid. Hati-hati. Sholat ini gimana? Apa karena orang atau apa? Satu ketiga, Nasruddin mengajar anaknya tentang keikhlasan. Tapi sang anak selalu berkata, bagaimana, Pak? Kalau kita buat ini, bagaimana nanti kata orang? Kalau kita buat ini, nanti orang bilang apa lagi? Buat aja begini, nanti orang ngomong apa lagi? Oh, kalau begitu harus ada cara untuk mengajar. Ayo kita keluar. Diajaknya anak jalan-jalan, dibawanya keledai. Baru sampai tengah jalan, kata orang, ini orang dua ini bodoh, ada keledai tak dinaiki. Naiklah sang anak. Baru separuh jalan, orang lihat anak kurang ajar, anak durhaka, bapaknya jalan kaki, dia naik di atas. Nasruddin bilang, turun dah, bapak naik. Baru naik bapak, datang orang lewat. Bapak tak punya perasaan, anak kecil suruh jalan kaki, dia naik di atas keledai. Kata Nasruddin, naik nak, kita naik berdua. Baru saja lewat, lewat saja orang. Dasar orang tak punya perasaan, keledai kecil naik berdua juga lagi. Akhirnya turun dia berdua, diikatnya keledai dia pikul. Sudah dia pikul. Ada keledai kok dipikul. Akhirnya Nasruddin duduk. Nah, begitulah. Kalau kita beramal hanya karena ingin melihat manusia, ridha an-nas ghayah. Keredoan manusia itu sesuatu yang tidak mungkin anda capai. Tidak mungkin. Kita berbuat baik, masih buruk dikerjakan orang. Apalagi kita berbuat buruk. Tak mungkin baik dibuat orang. Buruk tetap buruk. Baik saja kita disebut buruk. Lihat keadaan demikian. Jangan jadikan motivasi gerakan kita dalam menuntut ilmu, jangan nunggu orang. Kadang-kadang majelis ilmu itu sepi orang. Kenapa sepi? Karena setiap yang majelis taklim itu selalu melihat orang. Sudah ada orang apa tidak? Dia udah jauh pakai motor ni. Tengok masjid itu bukan tengok apa. Ada orang tak? Tak ada. Pergi lagi. Yang satu datang lagi. Ada orang tak? Tak ada. Pergi lagi. Akhirnya sampai waktu lagi, tak ada orang. Cepat tengok. Ada orang tak? Ada orang tak? Ada orang. Apa dia bukan orang? Tak ada. Kawan. Keadaan diri kita. Sebab besok kita setelah yaumil hisab, kalau kita ditakdirkan, semoga Allah menakdirkan kita masuk ke dalam surga, kita kan tak menunggu orang. Kemarin Ustaz Ali itu Ustaz, tapi kok ketika ilmu hisab dia paling belakang? Ya, antum kan nengok dia waktu jadi Ustaz aja, di belakang kan antum tak nengok. Itu, bisa-bisa dia yang terbelakang, antum yang terdepan, belum tentu lagi kan? Berapa banyak yang antum buktikan, ada orang menjadi panitia zawa. Semangat! Cuma jadi panitia, ketika taklim dia hilang, sibuk cari makanan. Apa nampak? Fatamuruna bil ma'ruf wa tansawna anfusakum. Engkau mengajak orang kepada yang ma'ruf, engkau meninggalkan untuk dirimu sendiri. Sibuk jadi panitia, sibuk ini, sibuk itu, tidak pernah mendapatkan taklim yang diberikan oleh ustaz-ustaznya, hanya orang lain. tuduna min ba'uk, kau mencela ngajak kepada kebaikan kamu tinggalkan dirimu sendiri. Ini peringatan bagi panitia-panitia daurah. Jangan beri untuk orang. Kalau orang dapat manfaat dengan yang kita lakukan, alhamdulillah. Tapi untuk diri terlebih dahulu, sehingga dia menjadi sesuatu yang bermanfaat. Saya lihat di mana-mana sering begitu. Tengok panitia daurah mana panitia. Ustaz sedang mencari makanan, sedang apa Ustaz? Dunia ini sibukkan oleh makan-makan. Padahal nikmatnya makanan hanya batas tenggorokan. Kalau sudah masuk ke dalam, sama saja. Kadang keluarnya pun saja baunya berbeda. Belum tentu makanan yang enak itu keluarnya harum. Tidak, hanya batas tenggorokan. Lalu kenapa disibukkan? Bukan tak boleh makan, boleh makan. Tapi kalau setiap taklim itu pikiran makan dulu, itulah yang menjadi penyakit hati. InsyaAllah malam nanti kita akan bicara tentang penyakit-penyakit hati yang merusak-rusak akhlak manusia. Ya. Kalau tidak percaya, ketik rek. Masih, ini menjadi sebab malapetaka. Kemusyrikan dilegalkan. Paranormal-paranormal masuk titik. Bukan paranormal, antum ini yang paranormal. Kan sama kita. Para wali murid sekalikan, kumpulan wali murid. Antum kan normal semua insyaAllah. Maka itu saya kata, paranormal sekalian. Gitu. Kalau mereka itu paranormal, yang tidak normal. Nasib orang tahu, nasib dia tak tahu. Nasib orang dia tahu kan? Nasib dia akan diancam dengan neraka dia tak tahu. Itu namanya paranormal. Saya hanya bisa merubah nasib. Kalau mereka bisa merubah nasib bangsa kita ini dari dululah terbaik. Kalau mereka bisa buang sial, banyak orang yang sudah tak dapat sial. Ternyata lebih banyak sial setelah mereka muncul. Ya, kita kembali kan? Yang ketiga, ya, yang kedua tadi tidak menjadikan motivasi. Itu pertama ya. Kedua adalah tadi ikhlas sudah tiba. Sebab tidak ada keindahan, tidak ada kebahagiaan tanpa tiba. Antum bisa lihat. Kalau orang merasa indah dan nikmat, tetapi bukan berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwa kebahagiaannya itu adalah kebahagiaan yang semu yang diberikan oleh syaitan. Zayyana lahumus syaitan. Antum lihat orang ekstasi. Ketika dia makan ekstasi, tenang atau tidak jiwanya? Sangat tenang, ikhwan. Apakah ketenangan jiwanya itu menandakan kebahagiaannya? Dia merasa bahagia ya ikhwan. Tapi apakah kebahagiaan itu kebahagiaan dan keredoan Allah? Tidak. Jadi ada kebahagiaan yang dibayangkan oleh setan, ada kebahagiaan yang diberikan Allah. Lia edan. Iya kan? Kan dia edan. Edan itu kalau dia belum jadi edan, Pak. Sekarang dia sudah edan. Ya. Kalau dia masih normal-normal, kita ria edan namanya. Edan itu kan surga. Ya. Dia edan. Sekarang dia menjadi dia edan. Maka yang ikut dia edan lebih edan daripada dia edan. Coba antum tanya pada mereka. Tenang tak jiwanya? Tenang. Bahagia. Sanggup berkorban miliaran rupiah untuk masuk ikut dia edan. Bahagia dan tenang. Apakah kebahagiaan itu menunjukkan kebahagiaan yang sejati yang diberikan Allah? Tidak. Maka itu berdoalah kepada Allah. Allah beri kita Islam. Allah permiakan kita sunnah. Karena banyak orang hidup dalam Islam, belum tentu dia hidup dalam sunnah. Banyak orang mati dalam Islam, belum tentu dia mati dalam sunnah. Maka berdoa kepada Allahumma ahina adal islami sunnah, wa amitna adal islami sunnah. Allah hidupkan kami dalam Islam dan sunnah. Maka matikan kami dalam Islam dan sunnah. Supaya kita memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Dunia kita bahagia, akhirat juga kita bahagia. Ini tidak diperhatikan apakah antum sudah menikah atau tidak. Hanya saja yang belum menikah karena kebencian, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Karena sunnah Rasulullah menyuruh dia untuk menikah. Ya, menikah lagi. Nah itu masalahnya. Bab kita bab sakinah keluarga. Macam apa bicara keluarga sakinah, tapi dia belum menikah. Itu seperti orang yang berkhayal, berharap ingin punya anak tapi tak mau menikah. Apa cita-citamu? Ya, saya kalau punya anak cukup 2 lah. Oh, kalau anak manusia 2. Kalau anak sapi berapa? 10. Lebih berharga anak sapi daripada anak manusia ya. Sebab kalau anak manusia cukup 2. Anak sapi berapa? 10. Apa alasannya? Sebab kalau banyak anak itu nanti jadi preman semua, kan tak bagus. Kan itu alasan. Oh, itu alasan salah. Kenapa salah? Kalau anak, banyak anak, kemudian semuanya jadi, satu jadi presiden, satu jenderal, satu ini. Kan banyak kan? Nikmat. Ya, tapi kalau tak jadi, ya. Kalau banyak anak tak dapat diurus, orang akan berkatakan itu wajar. Oh, itu banyak anaknya tak bisa ngurus. Wajar, kata orang. Anaknya banyak. Ada orang punya dua anak, tak dapat ngurus. Apa kata orang? Kurang aja. Anak dua aja tak bisa diurus. Yang itu wajar, anaknya banyak. Antum mau pilih yang mana? Yang wajar atau yang kurang? Kalau soal jadi, 10 jadi lebih baik daripada 2 jadi-jadian. Ya? Kata Rasulullah, banyak anak, banyak rezeki. Oh, itu teori. Bukan teori, itu praktik. Cuma antum banyak anak. Banyak rezeki antum. Pertama, rezeki anak. Satu anak, dua anak, 10 anak, 20 anak. Rezeki antum lah banyak kan? Sementara ada orang yang menikah tak buat dapat rezeki. Tak diberikan Allah anak. Ada tak orang? Sudah dapat anak tak? Aduh, belum ada rezeki. Kan itu ngomongan orang. Sudah punya anak. Aduh, belum. Lah berapa ni? Belum ada rezeki. Belum Allah kasih rezeki. Lah, anak rezeki. Jadi banyak anak banyak rezeki. Kenapa bingung-bingung? Biar semangat. Karena Rasulullah sangat bangga dengan banyak anak. Masa itu masalah keluarga. Jadi yang bujang-bujang jangan mengkhayal dulu untuk banyak anak. Karena khayalan itu akan bisa merusak. Sangat merusak. Hatta suami istri kalau dia jadi penghayal sangat merusak. Satu ketika seorang suami naik mobil dengan istrinya. Lalu sang istri sang suami menghayal, saya kalau punya uang 1 miliar saya bangun masjid lah. Istrinya bilang, oh tak bisa, kata istrinya. 1 miliar, kita belum punya rumah lagi, kita buat rumah itu. Tidak, kata suaminya. Kita harus bangun masjid. Sebab dengan membangun masjid, Allah akan membangunkan istana nanti di surga. Tapi di dunia kita belum punya rumah, kata istrinya. Bertahan, bertengkar di mobil, akhirnya kata istri, kalau gitu ceraikan daku. Kata suami, boleh. Orang mau beramal baik dilarang-larang, mau manfaat surga dilarang, ayo cerai. Masuk kantor kuah. Kata Pak Kua, kenapa kalian mau cerai? Kata sang istri, ini suamiku kalau dapat uang 1 miliar dia bangun masjid. Kami belum punya rumah. Kata Pak Kua, sudah. Jangan bercerai. Saya kasih kamu 2 miliar. Mana Pak? Hayalkan 2 miliar. Suamiku tadi kan menghayal 1 miliar. Kamu hayalkan 2 miliar. Itu kadalan. Oh, tak jadi cerai. Lantaran khayalan. Jadi jangan jadi orang penghayal. Hah? Yang nyata dalam Islam. Yang ketiga adalah masuk kepada 3 peranan Islam. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Tamimi, Sulaiman Al-Tamimi di dalam Qawaid Arba'. Beliau menyebutkan 3 golongan yang dijanjikan tentang kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza utiya as-saqara wa idza asnaba istaghfara. Ya. Wa idza tuliya sabara. 3 orang yang dijanjikan dengan kebahagiaan dalam hidup mereka apabila diberi Allah nikmat maka dia bersyukur. Apabila dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia bersabar. Maka apabila dia menutup hidupnya dia melakukan dosa dia beristighfar. 3 orang ini dikatakan oleh Syekh Unwan Ta'ala dijanjikan kebahagiaan. Apa yang bersyukur? Orang tidak namakan bersyukur kecuali dalam berada 3 keadaan. Pertama, dia mengenal pemberi nikmat. Ma'rifatullah. Dia mengenal yang memberi nikmat kepada dirinya. Orang beriman mengenal betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Bentuk kita pun sudah sempurna, ikhwan. Kenapa antum tidak mensyukuri nikmat ini? Mengenal bahwa Allah yang memberi nikmat kesempurnaan ini. Antum bayangkan kalau gigi kita itu tumbuh seperti rambut. Panjang, panjang, panjang yang ke bawah, ke atas. Ya, semua yang ke atas, ke bawah. Panjang, antum tengok gigi antum macam apa panjangnya? Sudah itu diiringi dengan bulu hidung antum tidak berhenti di batas hidung. Panjang berurai gitu. Macam apa bentuk antum semua? Dengan gigi panjang ke atas ke bawah? Tidak! Allah ciptakan dan terhalakun dan insan. Nanti asal ditakuin. wujudnya. Lurus. Bagaimana Allah beri nikmat yang besar, kenapa antum tidak mengkaji keadaan demikian, mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Tidak cukup di situ, kata Allah, wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah, kami berikan kepada kalian sam'a pendengaran, absara penglihatan, afidah hati. Untuk apa? Agar kita bisa melaksanakan tujuan dari penciptaan kita. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Laksanakan. Tapi ketika manusia tidak menggunakan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, tidak mendengarkan ayat Allah, tidak menggunakan penglihatan melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, summa radadnahu asfala safilin, kami turunkan derajat mereka pada derajat yang paling rendah. Walaqad zara'na al-jannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'am bal hum adhallukum ghafilun, maka kami penuhkan isi neraka jahannam dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak memahami agama, hatinya tidak terarah berbicara tentang manajemen kalbu, tetapi tidak terarah kepada inti persoalan hati, hanya dapat kepada kulit-kulit persoalan hati, tidak memahami ayat Allah, bahkan dia mengotak-atik ayat Allah dengan akalnya. Semua yang ia kaji tentang hadis Rasulullah, semua yang ia kaji tentang ayat Allah, dia ukur standar dengan akalnya. Sesuatu yang tidak bisa ia cerna di akal, maka ia tolak ayat itu, ia tolak hadis itu. Antum lihat berapa banyaknya orang hari ini menjadikan akalnya sebagai standar untuk diterimanya ayat. Ketika mereka membaca ayat tentang zubat, bahwasanya apabila lalat masuk ke dalam minuman, jangan dibuang, celupkan. Karena salah satu sisi lalat itu ada penawarnya. Langsung dia bantah. Hadis ini riwayat Bukhari kalau tidak salah. Langsung dibantah. Ini apa? Ini hadis bertentangan dengan akal dan kesehatan. Bertentangan dengan akal dan kesehatan. Ketua Tidin. Rasulullah tidak berbicara kecuali apa yang diwahyukan kepadanya. Kalau itu belum antum bisa jangkau dengan akal, itu menunjukkan ketinggian hadis. Apa itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Tidak. Orang sakit cacar disuntik dengan apa? Kuman? Cacar. Sebuah penyakit untuk menyerang penyakit lain. Tidak satu hal yang mustahil. Lebah punya sengat. Sengat sakit atau tidak? Sekarang ada tak pengobatan dengan sengat lebah? Ada. Kalau tepat titik akupunturnya, jadi pengobatan. Kalau tidak tepat titik akupunturnya, pengobatan juga bagi yang kurus-kurus. Biar cepat gemuk. Jadi tidak bertentangan dong yang pengetahuan. Dia ukur akal. Lalu datang yang lain. Kata dia, di dalam Quran Allah mengatakan, wa iza arada sayyan ayakunu lahu kun fayakun. Kalau Allah mengendaki sesuatu, cukup Allah katakan, kun, jadi. Kok dalam Al-Quran Allah katakan, khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kira-kira bertentangan atau tidak? Ayat mengatakan, apabila Allah mengendaki sesuatu, cukup Allah katakan, kun, jadi. Maka jadilah. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa? Bertentangan atau tidak secara zahirnya? Zahir bertentangan atau tidak? Hah? Bertentangan atau tidak zahirnya? Zahirnya juga tak bertentangan. Yang bertentangan dengan kita yang belum paham. Dari mana letak tak bertentangan? Allah, jika Allah mengendaki sesuatu terjadi, maka cukup berkatakan jadi. Allah mengendaki jadinya langit dan bumi dalam masa. Jadilah langit dan bumi dalam 6 masa. Bertentangan atau tidak? Tidak. Tidak bertentangan kan? Jadi jangan dipikirkan jadinya itu menurut kita. Bayangkan kalau jadi itu menurut kita, dia menikah pagi, berkumpul malam, besoknya langsung lahir anaknya, jenggotan. Oh, karena langsung jadi. Enggak kan? Tapi menurut Allah ada 9 bulan 10. Jadi jangan bicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Di luar jangkauan kita jangan masuk. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzati. Jangan kau pikirkan tentang zat Allah. Turunnya Allah, janganlah pikirkan. Tidak urusan anda memikirkannya. Urusan kita adalah munajat setiap malam. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turun tidak turun itu urusan Allah. Yang jelas kita harus beriman kepada hadis yang sahih. Bukan menolak hadis dengan perasaan. Lautabal haqqa awahum lafasadat ma fisamawati wa fina. Kalau kebenaran itu menurut perasaan, akan rusak yang ada di langit dan bumi ini. Kebenaran itu alhaqqu min rabbika wa la takunanna min al-mumtarin. Tidak keluar dari mulut Rasulullah, idan haq. Kalau kita tidak paham, jangan menolaknya. Karena yang pertama menentang syariat dengan akalnya adalah iblis. Ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud, iblis membantah. Apa alasannya? Ana la khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Logikanya, pantas saya lebih baik ini sujud kepada yang hanya diciptakan dari tanah? Tidak. Walaupun ini syariat perintah Allah, tidak. Karena bertentangan dengan akal setan, akal iblis. Berapa banyaknya orang buat seperti itu. Padahal akal manusia di dalam urusan agama tidak melewati batasan kentut. Orang ketika sholat lalu buang angin, beruduk lagi atau tidak? Apa yang ia cuci? Apa hubungan muka dengan tempat buang angin? Apa hubungan tangan antum dengan angin? Apa hubungan kaki antum dengan buang angin? Tidak ada ya, tidak. Tapi kenapa dengan sholat baru cuci yang mata uduk? Kenapa tidak tempat kentut itu saja dicuci selesai? Antum akan dikatakan orang tidak. Loh, kalau dalam persoalan kentut antum harus tunduk pada syariat, lalu bagaimana persoalan yang lebih dari kentut? Jadi akal-akal kita masih sangat rendah. Karena soal persoalan kentut saja kita belum capai tempat yang tinggi, tidak bisa kita selesaikan, itu baru kentut. Maka itu harus ittiba kepada sunnah. Nah, orang yang bersyukur, dia menggunakan pertama dia makrifat yang memberinya. Allah memberikan kita akal, Allah menciptakan kita. Gunakan itu pengenalan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahkah hati kita makrifat? Bagaimana nak makrifat kepada Allah? Tak pernah belajar Quran, tak pernah belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih penting dunianya. Wazaril ladzina takhazudinahum la'iba wa lahwan wa ra'um ulaiyatud dunya. Perhatikanlah olehmu orang yang menjadikan agama mereka sebagai suatu permainan dan kelalaian dalam hidup mereka. Mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Tertipu mencari dunia dan panjangnya angan-angan. Ya man istaghala bid-dunya huwa gharrahu tulul aman wal qabru sudukul aman. Wahai orang yang terlalu sibuk dari duniamu, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Wal qabru sudukul aman. Ingat, kuburan adalah tempat pertanggungjawaban setiap amalan. Wa man lam yamut bi sayfin mata bi ghairihi tanawwa'atil asbab kal mautun wahid. Siapa yang tidak mati oleh pedang, maka dia akan mati oleh sebab yang lain. Banyak sebab kematian, namun kematian hanya satu, memisahkan kita dari dunia dan harapan kita. Bagaimana kita berjalan? Sudah itu, orang bersyukur dia selalu menyebutnya. Setelah dia mengenal pemberi nikmatnya, lalu dia menyebutnya. La yashkurullah ma la yashkurna. Tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka pandai-pandai berterima kasih kepada manusia. Mengenal, kalau orang memberi kita, kita terlantar dalam hidup. Lalu dia angkat kita, dia kasih pekerjaan, dia kasih pendidikan, dia kasih rumah, lalu tiba-tiba kita mengkhianatinya. Tidak ada orang menganggap kita orang baik. Lalu bagaimana dengan Allah yang telah banyak memberi nikmat kepada kita? Ketika kita berada dalam salah satu nikmat, ginjal saja contoh. Antum kalau sakit ginjal, paling tidak cuci darah seminggu dua kali. Sekali cuci darah 500 ribu, seminggu dua kali itu jadi 8 kali. Kali 500 ribu sudah 4 juta. Di mana duitnya? Belum sakitnya, belum ininya. Sekarang ginjal kita masih difungsikan, masih diberi keselamatan oleh Allah. Masih bisa berfungsi sehingga minum kopi, keluarnya tidak kopi. Tapi bagaimana anda mensyukuri itu? Berapa banyaknya orang merasa kalau dia sudah berinfak, dia sudah banyak untuk Islam? Tidak. Apa yang kita berikan untuk Islam, bukan untuk Islam, untuk diri kita. Karena Allah, seluruh makhluk ini engkar kepada Allah, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Seluruhnya taat kepada Allah, tidak menambah kemuliaan Allah. Apa yang kita lakukan hanya untuk diri kita sendiri, namun kita tetap pelit kepada diri kita. Iza dannan nasu bi dinari wa dirham wa tabaya'u bil aminah wa tabi'u asnabal baqar wa taraku jihad fi sabilillah ja'alallahu ta'ala alaihim zullan la yarfa'u anhum hatta yardi'a dinahu. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani, ya. Apabila manusia telah pelit, bakhil dengan harta-harta yang dia miliki, kemudian mereka jual beli dengan inah. Saya jual kredit 10 juta, kemudian saya beli lagi kontan 5 juta. Berarti orang masih utang kepada kita kreditnya. Itu bil inah. Lalu kalian wasadir wasnabal baqar, kalian lebih menyintai pertanian, menyintai dunia. Lalu kalian tinggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah akan berikan timpakan kepada kalian kehinaan. Dan Allah tidak merubah keinginan itu, tidak diangkat dari jiwa dan kaum muslimin kecuali mereka kembali kepada agama mereka. Tidakkah kaum muslimin akan kembali kepada agamanya? Tidakkah patut bagi seorang mukmin ayyaqta qulubukum qulubuhum, hatinya menjadi takut kepada Allah dan kembali bertobat kepada Allah? Maka akan gunakan diri untuk bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, syukur itu adalah dia menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan pemberi nikmat. Jadi kalau dia alhamdulillah, alhamdulillah, tapi sementara dia alhamdulillahnya itu kena bala enamnya itu tak terjepit. Alhamdulillah, apa bala enam tak terjepit? Bala yang akan datang dia tak tahu. Cuman bala enam domino yang dia tahu. Itu dapat bala tahu. Ya. Seperti seorang anak, seorang penjudi, setiap hari minta kepada ibunya uang, uang, uang. Karena kalah terus berjudi. Akhirnya sang ibu katakan, kalau anak kita ini minta, tak usah kasih duit lagi lah. Main judi terus. Lalu apa? Kita kasih aja pesikan sarung. Begitu minta, tidak ada uang. Lalu apa, mak? Ini ada kopiah nih kain sarung. Diambil. Semenjak mendapat kopiah dan kain sarung, betul-betul anaknya tidak pernah minta duit lagi. Terima kasih ibu, terima kasih kopiahnya, kain sarungnya. Tapi ibu jadi aneh. Kok anak ini sering terima kasih jumpa sekarang? Semenjak kasih kopiah kain sarung, apa masalah? Akhirnya bertanya, apa sebab kau sering berterima kasih sekarang? Begini ibu, dulu saya kan main judi. Tapi setelah minta uang terus, itu karena saya kalah terus. Semenjak saya dapat rupiah kain sarung, alhamdulillah, saya menang terus. Kopiah, saya jadikan tempat untuk ngambil uang. Kain sarung saya bentang untuk main judi. Terima kasih banyak. Kira-kira itu bersyukur atau tidak? Dia setiap hari ketemu, terima kasih, bersyukur atau tidak? Tidak, karena tujuan ibunya memberikan kopiah kain sarung agar dia bertobat. Allah menciptakan kita, memberikan kurnia kepada kita, memberikan nikmat kepada kita agar kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengucap alhamdulillah, bersyukur atau tidak? Sementara dia berada dalam maksiat kepada Allah, belum sampai syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana diri kita. Kemudian orang yang sabar, as-sabru 'inda sadamati al-ula. Sabar itu pada kali pertama. Kesabaran ada tiga macam. Pertama, sabar fis-sakhi. Kedua, sabar fit-tabi'i, tabiat manusia. Ketiga, sabar sabar dalam ma'asi, dalam meninggalkan maksiat. Fitarkil ma'asi. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ada tiga. Ya. Sabar dalam ketaatan ada tiga. Pertama, sabar sebelum melakukan ketaatan. Kedua, sabar saat melakukan ketaatan. Ketiga, sabar setelah melakukan ketaatan. Sabar sebelum melakukan ketaatan bita'allum, dengan belajar. Al-ilmu qabla qawli wal-amal. Ilmu itu amalan sebelum perbuatan. Beramal kita harus dengan ilmu. Tanpa ilmu tidak diterima amalan kita. Ada orang sholat bahasa Indonesia, diterima dan amalannya tidak terima. Orang sholat dua rakaat sholat subuh, yang satu sholat empat rakaat sholat subuh, mana yang diterima? Yang dua atau yang banyak? Kenapa yang dua diterima padahal banyak lebih baik? Karena yang dua ini sesuai syariat. Yang empat ini tidak sesuai syariat. Padahal juga banyak. Lihat. Amalannya tidak sesuai syariat, tidak. Walaupun banyak apa yang anda buat, tidak buat. Salat subuh lah sampai 20 rakaat. Tidak diterima Allah. Yang diterima cuma yang. Bukan kena menyanyi. Maka itu Allah katakan, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Apa amalan yang paling baik itu? Al-ikhlas wal-mutaba'ah. Wa ma'umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidakkah dia diperintahkan kecuali untuk memurnikan seluruh ketaatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'atakum rasul fa'khuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasulmu amin. Apa yang dicegahnya maka tinggalkanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utikum bitaqwa Allah wa sma' wa ta'ah wa in ta'annara alaikum abdul habasiyin fa innahu man ya'is minkum fasayar ikhtilafan kathiran. فعليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وابدوا عليها بالنواجذ وإياكم والمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إني وصية رسول الله kepada kita. Ikuti. Hilaf akan terjadi banyak. Ilmu. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق. والأسر demi masa berkata الإمام السابعين لو ما أنزل الله هجعة على خلقه إلا هذه سورة لكفت. Kalau sekiranya Allah hanya menurunkan surah ini sebagai hujah kepada hambanya, sudah cukup. Bahwa manusia itu berada dalam kerugian. Ad-dunya mal'un. Wal-nasu mal'unun ilal alim wal-muta'allim. Manusia terlana kecuali orang yang berilmu dan orang yang belajar dengan ilmu. Iya. Ilmu dan belajar. Ibadah dengan ilmu. Walataku bima laisa lakabihi ilmu. Awam dengan ilmu. Berdakwah juga begitu dengan ilmu. Tanpa ilmu, antum akan salah menerapkan metode dakwah. Bukannya tambah meninggikan dakwah, dia menodai dakwah. Dengan ilmu. Karena ada kaedah-kaedah, maslahah dan maksadah harus dipahami. Kalau belum berilmu tentang dakwah, cukup fotokopikan saja. Nih, baca. Antum mau marah, marah sama buku itu. Robek. Nah, besok saya fotokopi lagi. Robek saja kerja antum, anak mau fotokopi saja. Tak masalah. Daripada kita berantem. Iya kan? Kalau saya bicara, kita berantem. Antum berdalil pokoknya. Anak berdalil buahnya. Cianu dalil batangnya. Mana ada jadi? Pokoknya begini. Buahnya yang ini ya tandung. Kan tak jadi itu. Debat pusing. Nih, jangan. Kalau tidak dapat, kasih buku. Kalau dikatakan ini kan sekarang menemukan dia. Kalau hantu tak saya kasih, bilang. Kan sering orang, ini coba baca buku ini. Ah, itu buku kan karangan manusia aja. Kalau hantu tak antum baca, jin yang bacanya. Maka itu anak kasih. Karena antum manusia, saya kasih karangan manusia. Kalau antum jin, anak carikan buku jin. Ya kan? Jelas buku manusia lah. Ya. Sampai jam berapa? Air putih. Ini nampaknya putih, tapi bukan air putih. Apa ni air apa ni? Air putih basah. Anak sedang diet. Diabetes. Ya. Nah, kesabaran. Saya tidak panjang bicara kesabaran. Karena bab sabar itu adalah bab kalau kita berbicara tentang taksiat dan nukul. Lebih banyak kita bicara tentang ini. Yang ketiga adalah orang yang beristighfar. Antum bayangkan keindahan seorang muslim hidup. Awal hidupnya dinikmati hidupnya dengan bersyukur kepada Allah. Lalu dia jalan hidupnya dengan sabar. Dia tutup lembarannya dengan taubat. Sudahkah kita lakukan seperti itu? Muhasabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya muhasabah. Apa yang kita hitung? Dosa kita. Jangan kebaikan, Ifan. Kita menghitung kebaikan-kebaikan. Lumayan, hari ini saya impak 100 ribu. Tetangga saya sebelah. Tetangga saya sebelah belum berimpak-impak. Karena ciri orang munafik itu orang berimpak salah, orang tak berimpak salah. Dia tengok orang kaya berimpak sejuta. Mentang kaya. Dia nampak-nampakkan betul impak itu. Begitu dia lihat. Ya. Ternyata orang kaya sudah berimpak. Impaknya sedikit. orang kaya infak sedikit pelit, sementara dia sendiri tak pernah berinfak. Iya. Jangan dilihat dengan keadaan yang demikian. Ya. Muhasalah. Tutup lembaran kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tobat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Tapi aneh sekarang, ada orang yang bertobat minta ampun kepada Allah sambil menari-nari. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Antum bayangkan ketika anak kita buat salah, dia minta maaf sambil menari-nari. Antum maafkan atau antum tiju? Maafkan saya pak, maafkan saya bu, kata dia gitu. Antum maafkan atau antum tiju? Tidak mungkin kan? Sekarang antum ingin minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Antum nari sana sini, maafkan saya. Astaghfirullah. Siapa? Sedangkan minta maaf sungguh-sungguh belum tentu dimaafkan. Apalagi antum minta maaf sambil menari-nari. Lurus-lurus saja minta maaf. Orang kita aja diminta maaf. Waduh, saya salah kepadamu. Tolong maafkan saya. Tolong maaf. Ini mau salaman apa tidak nih? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara apa? Kebahagiaan. Jika lima ini kita miliki, semoga kita memiliki modal dasar untuk mencapai kebahagiaan. Lalu masuklah kita kepada masalah keluarga, kan begitu. Jadi kalau yang sahabat ingin melaksanakan kebahagiaan dalam keluarga, tentu dia harus berkeluarga dulu. Kalau tidak, teori. Tapi saya takut antum terlalu banyak teori, prakteknya menggigil. Kalau teori tentang pernikahan sudah banyak, buku sudah dibeli, pernikahan dari A sampai Z sudah beli, pernikahan dari A sampai Z, kado pernikahan, tapi nikah belum juga, kode kado sudah diterima. Apa itu? Berbicara tentang kebahagiaan, tentang suami dan istri, ada dua permasalahan yang harus dipahami. Pertama, ada sumber kebahagiaan yang dituntut dari sang suami. Ada sumber kebahagiaan yang dituntut dari sang istri. Tidak boleh jalan sepihak. Suatu saat seorang suami hanya menuntut haknya, karena dia tidak tahu kewajibannya. Maka hari ini yang saya bahas pertama adalah kewajiban suami. Karena sang suami selalu menuntut hak kepada istri. Hari ini kita coba bicara tentang kemana kewajiban suami. Supaya ada keimbangan. Karena dalam Islam itu adalah cinta yang seimbang. Dia menuntut kebahagiaan dari sang istri. Dia menuntut semuanya. Sementara dia tidak pernah memenuhi keadaan. Dia tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Dia tidak bersikap lembut kepada sang istrinya. Mengajinya sudah bertahun-tahun. Majelisnya sudah dihadiri. Ilmunya, kitabnya sudah banyak. Tapi tamparan kepada istri sebanyak kitab yang ada di rumahnya. Begitu pula dia bentakannya. Maka salah seorang ulama, Syekh Mustafa Al-Adawi, pertama kali dia menyerukan kepada suami. Hanya nasihatnya yang panjang, nanti saya uraikan yang lain lagi. Wahai sang suami, ini perkataan Syekh Al-Adawi. apakah yang memberatkan bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala kamu masuk menemui istrimu yang tertinggal? Agar kalian bisa memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam keletihan, kita berada dalam kesusahan, pulang semua problem yang di luar kita bawa ke rumah, kita tumpahkan kepada istri kita, kepada anak kita, lalu bagaimana kita memperoleh kebahagiaan? Yang itu mengakibatkan sang anak tidak merindukan sang suami untuk pulang ke rumah. Sang ayah pulang ke rumah, dia lebih senang kalau ayahnya berada di luar rumah. Dia tidak merindukan, kerana kalau ayahnya datang, dia menatap ayahnya seperti seekor singa yang kelaparan. Sang istri pun berdebar jantung ketika sang suami menelepon akan pulang. Bukan getaran kerinduan, tapi memang getaran ketakutan. Sebab senyumnya tak ada, tawanya tak ada. Ketika ditegur, ini lagi sibuk, ini gagal, itu gagal, semua gagal, ini gagal, baru mau melamar tadi gagal juga, kata dia. Semua dibawa. Lalu dikatakan, apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat istrimu dan anak-anak? Oh, mengajar anak itu paling baik. Ketika kita pulang dari safar, antum kumpul bersama mereka, antum beri nasihat kepada mereka tentang keikhlasan, tentang persaudaraan, antum bawa bekal, antum duduk makan bersama satu talam dengan mereka, karena saat itu mereka sedang merindukan dirimu, mereka sedang ini. Lalu antum dengan istri antum duduk makan bersama, saling bersuapan, karena itu adalah barakah. Seorang suami menyuapkan seorang istrinya dengan satu suapan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah anda lakukan? Sudah, tapi pada malam pertama, malam berikutnya tidak pernah berbuat baik lagi. Istri-istri, suami, lalu ketika sang anak melihat ayah dan ibunya bersuap-suapan, timbul kebahagiaan, timbul kebahagiaan. Dia pun akan mengikut suapan bagi saudara, yang kakak menyuapkan adik, yang adik begitu, tidak saling berebutan, saling mengalah, timbul kebahagiaan dari asar awal. Sudah kita lakukan seperti itu, kecuali malam pertama. Semoga itu tidak jadi malam terakhir. Apa sebab? Cuman kadang-kadang mak pula istri ini pula jadi masalah. Ketika kita sudah nak berubah, dia curiga. Sebab semenjak dia nonton sinetron, ya, tahukah ciri suami berselingkuh? Kalau tiba-tiba dia berbuat baik kepadamu, perlu dicurigai. Jangan-jangan ada yang lain. Tahukah kamu suami yang akan mati? Tiba-tiba dia dulu tak buat baik, tiba-tiba berbuat baik. Kita kena dua masalah. Kita nak buat baik, kata isteri, habis, ada simpanan begini kita. Lah curiga dia, sebab selama ini tak pernah bersuap-suapan, baru mendadak aja bersuap-suapan. Itu masih lumayan dibilang curiga, bisa kita buktikan. Tapi kalau dia kan, bi, sedang mau mati gini. Kok adik bilang begitu? Istilah orang Melayu, ini buang tabiat. Tak pernah buat baik, tiba-tiba baik. Allah didoakan pula. Jadi para istri pun, lihatlah, ada kemajuan, karena suami itu ingin berbuat baik, ya. Itu untuk suami dulu, ya. Kemudian, apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, lalu mengecup keningnya, serta bercumbus di saat menghampiri dirinya? Antum melihat orang kufar, tidak salah. Anak antum cium kening di depan anak, tidak salah. Sehingga nampak belayan kasih sayang, memberikan kebahagiaan, sehingga rumah itu menjadi surga bagi anak-anak. Dia rindu keluarganya itu berkumpul. Dia akan senantiasa merindukan kumpul keluarganya. Kenapa? Ada kerindu. Atau lihat berapa anak yang tidak betah tinggal di rumah. Karena yang lihat di rumah itu adalah wajah-wajah garang. Kalau ibunya dimarah bapaknya, ibunya bantai anaknya. Kalau bapaknya apa dengan ibunya, bapaknya bantai anaknya. Anak jadi sasaran empuk. Seperti apa pelatihan sangsa itu, tempat tinjuan masing-masing. Tidak ada pun. Coba rangkul istrimu, cium kebahagiaan, doakan, alhamdulillah. Jangan ditanya. Dan sang istri ketika suami pulang, jangan ditanya oleh-olehnya apa, mas. Tanya dulu, alhamdulillah lah balik, gimana dakwahnya? Kalau dakwah ya, gimana dakwahnya? Gimana, ada lancar, ada halangan? Itu yang ditanya. Mas, oleh orangnya mana, Mas? Dari mana, Mas? Kemarin dari mas. Lama-lama jadi perak. Itu. Ya. Lalu dikatakan tadi, apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi, menyuapkannya di mulut sang istri, agar mendapat pahala itu, saya katakan? Apakah susah bagi engkau masuk sambil mengucapkan salam? Assalamualaikum. Agar engkau memperoleh 30 kebaikan, dikatakan. Apa gerangan membawanimu jika engkau menuturkan untayan kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung kebohongan yang dibolehkan? Rayuan itu terjadi sebelum dapat. Setelah rapat, dia tidak pernah merayu lagi. Padahal wanita kadang-kadang sangat senang dirayu, ya Pak. Sangat senang dirayu. Padahal dulu sebelum pernikahan, seorang pemuda mengirim surat kepada seorang pemudi dengan uraian rayuan gombal sangat selangit. Tahan rela sehidup semati. Artinya satu hidup satu mati. Aku hidup kau mati, gitu. Itu tidak mati. Lalu dia berkhayal dengan, semenjak aku menatap matamu, padahal dilarang menatap kau. Dosa. Tak boleh malam-malam begitu. Dia menatap, hatiku jadi gelisah. Itu menunjukkan kebenaran syair orang, bahwa nazratu kasah muka. Pandangan matamu adalah anak panah yang akan menyerang hatimu sendiri. Dia akan gelisah. Lalu sang pemuda mengirim surat kepada wanita tadi. Tidak ada yang kulihat hari ini kecuali semuanya ada wajahmu. Itu bukan pujian, itu penghinaan. Sebab begitu dia lewat nengok monyet, jangan, itu bukan pujian, itu sangat menghinakan. Jadi akhwat, kalau dapat surat macam itu, aku tolak lamaranmu. Sesungguhnya engkau tidak menyintaiku, karena kau sudah menyamakan wajahku dengan monyet yang ada di jalanan. Lalu berkhayal, lautan api pun ku seberang. Berenang saja tak pandai nak nyebrang lautan api. Membat. Tapi itu kapan terjadi? Sebelum pernikahan. Setelah pernikahan. Pernahkah duduk berduaan? Pernahkah antum melaksanakan satu saat ada keluarga di rumah tolong jaga anak-anak, dan satu saat antum berjalan hanya berduaan? Kalau tidak, kenapa antum tidak lakukan? Dulu masa pacaran antum punya kesempatan. Masa tak ada antum lakukan. Dan itu dapat dosa. Sekarang pahala. Sekali reposing. Tinggalkan anak. Ada ibu atau apa sebentar minta tolong. Atau adik tolong jaga ini. Kita ada kepentingan. Pergi ngaji berduaan. Pulang berduaan. Kemesraannya sepanjang jalan. Indah mereka bercinta. Dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah dilakukan? Tidak. Hampir-hampir tidak. Kadang-kadang kita pengajian ini bahaya, ini kepir, itu semuanya tak tahu. Begitu balik, sang suami nak ngamuk-ngamuk. Ngaji tak dapat, itu tak dapat, semua tak dapat. Udah. Ayah kalau punya anak, akhirnya ngutuk lagi. Ya. Pernah kita lakukan? Sekali-sekali refreshing. Ayo kita jalan. Apa? Suami istri. Aja makan. Duduk. Tak apa, suami kita kan pakai cadar. Makan gitu. Ada kemesraan. Masa malu begitu dahi berduaan, jangan duduk mereng lagi umpamanya, atau duduk mereng boleh juga, tapi pegangannya jangan jubah di tepi jubah, pegang kuat, itu suamimu, engkau pegang kuat-kuat, engkau dapat pahala. Kalau engkau tak pegang, takut terkejir di jalan. Mana kebahagiaan? Berikan membaikan kata-kata yang indah, atau engkau tulis sesuatu di meja. Kalau engkau tidak bisa lagi menguraikan kata-kata, takut apa, tidak masalah, engkau uraikan SMS kata-kata yang indah, sehingga sang istri lebih semangat. Telepon, insyaallah akan pulang. Lalu sang istri bersiap. Apa itu? Hindarkan dari hidung suami itu segala bau yang tak menyedapkan. Itu syariat yang memberitahu dahulu kepada sang istri waktu mau pulang, sehingga istri itu bersiap. Cuman jangan bilang ini terbalik. Kalau pergi kondangan, baunya sudah pakai angkot dia, sudah satu jam dia pergi kondangan, dia pulang lagi ya. Angkot kan banyak. Begitu dia masuk angkot tadi bilang, "Eh, ini angkot yang tadi lihat." Padahal supirnya yang berbeda. Dari mana ibu tahu? Bau harum saya masih ada di sini gitu. Minyak wangi itu masih, tapi ketika suami pulang, minyak harumnya tak lepas dari cap kelapa sawit. Ini anak kan, baru habis menggoreng, baru ada sini, tidak berhias untuk sang suami. Lalu sang suami mencium bau tak sedap, lipstiknya baru saja bekas sambal belanda. Lalu bagaimana sang suami mengadakan ketentraman? Ada seorang ibu bertanya, saya ini merasa bahwa suami itu dalam Islam itu ingin dimenangkan sendiri. Apabila suami memanggil seorang istri harus datang. Pulang dari apa? Pulang dari safar, pulang ini harus melayani apa saja yang diinginkan oleh sang suami. Bukankah ini bentuk kezaliman? Tidak melihat keadaan sang istri. Saya katakan, kita bicara secara psikologi. Kalau Anda tidak menolak hadis itu, mari kita bicara dulu secara psikologi. Seorang suami, dia keluar rumah, bekerja di luar rumah, dia menitipkan perasaannya pada istri dan anak-anaknya. Sehingga dia bekerja di rumah, hampir-hampir dia tidak menggunakan perasaannya, ikhwan. Kita bekerja di rumah, hampir kita tidak menggunakan perasaan. Perasaan itu istilahnya kita titipkan di rumah kita. Dalam keletihan, dalam keresahan, dalam seproblem pekerjaan yang kita hadapi itu, kita pulang mengharap agar perasaan yang itu dikembalikan kepada diri kita. Maka perasaan yang pertama yang dapat kita ambil adalah sang istri. Maka jangan salahkan sang suami, wahai para istri. Ketika dia ingin menjemput perasaan itu, engkau tidak berikan perasaan itu padanya. Lalu dia melihat ada orang yang lain yang rela memberikan perasaan, lalu dia kembalikan perasaannya pada yang lain. Karena dia butuh perasaan kasih dan sayang. Seorang suami, dia memiliki kasih dan sayang itu. Berikan kasih sayang itu. Karena ketika dia pulang, dia mengharapkan. Dan itulah indahnya Islam. Memberikan ajaran kepada suami istri. Memberitahu. Sehingga dia dapat memperoleh perasaan. Maka dia dapat lagi dengan ketenangan. Besok dia hadir. Besok dia bekerja kembali dengan gairah hidupnya yang baru. Subhanallah. Bayangkan kalau yang memberikan perasaan itu tidak satu orang di rumah kita. Ada 4 orang. Karena rumah tangga adalah madrasah rabbaninya. Dia seperti universitas. Setiap universitas memiliki 4 pembantu rektor. Ya kan? Universitas itu tidak akan melahirkan generasi, tidak menelurkan sarjana-sarjana yang berkualitas kalau 4 pembantu rektor itu saling bermusuhan. Tapi kalau mereka saling bekerja sama, subhanallah, apa yang akan muncul? Indah. Ketika yang tua duduk bermenung, menatap dan mengenang bahwa sang suami telah menuju kepada tambatan hatinya yang lain. Yang tambatan itu bukanlah terlarang. Lalu dia dalam renungannya dia berpikir, kenapa aku tidak saja berduaan dengan Allah Rabbul Alamin? Sehingga dia bisa menuliskan untaian kata kepada madunya, wahai madu, ketika suamiku datang kepadamu memenuhi kewajibannya karena tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian bermesraan dengan berduaan yang dihalalkan, maka saat itu aku kembali bermesraan kepada Allah dalam munajat dan menangis kepada Allah, maka aku tidak memperoleh rasa cinta yang lebih kecuali setelah kehadiranmu dalam hidupku. Engkaulah pengobat dari keegoisan cintaku. Ya, ada bukunya cuma tak dibeli. Kalau terlalu panjang bahaya, nanti masalah poligami pula ini lagi. Ya, itu tidak masalah poligami ya. Sebab ini kita kajian untuk orang sudah menikah. Ya. Yang belum menikah, dengar saja dulu. Apa yang memberatkan engkau, katamu? Syekh Mustafa, jika engkau menuturkan kepada istrimu tatkala masuk rumah, duhai kekasihku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi sampai sekarang terlalu lama, tahun rasanya, buatlah suamimu menjadi betah dalam rumahmu sehingga dia semangat. Itu sang suami istri pun siap, semua dihiasi, hilangkan bau dari sang suami itu segala yang tidak menyenangkan. Kemudian hindari segala hiruk pikuk saat sang suami ingin beristirahat. Sampai istirahat, seluruh anak main di luar. Istirahat. Berikan kesempatan istirahat. Karena dalam kemarahan, dalam keletihan, akan membangkitkan kemarahan, dia akan merusak nilai kebahagiaan itu. Seharusnya dia bahagia. Jadikan surga rumah itu. Sehingga suami dan istri menghadap tentang itu. Dan itu bukan sebuah gombal, memang betul-betul keluar dari hati. Ya? Lalu dikatakan, sesungguhnya, jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan berkumpul dengannya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Allah Rasul bersabda, dan di dalam mempergauli istri itu adalah sedekah. Subhanallah. Betapa indah di Islam. Lalu kenapa sahabat-sahabat tidak pernah ingin menikah? Ketika dia berkumpul adalah sedekah. Ketika berdua adalah kemuliaan. Ketika dia bersamaan adalah keberkatan diberikan Allah. Lalu bagaimana mereka pacaran? Semuanya adalah dosa. Kebersamaannya dosa. Berduaannya dosa. Semuanya dosa. Berkumpulnya dosa. Dia ingin mendapat kenikmatan dari dalam dosa. Sekarang Allah berikan kenikmatan itu dan Anda mendapatkan pahala. Kenapa Anda tidak memilih yang dapat pahala, namun Anda tetap mendapatkan kenikmatan itu? Maka malanglah orang yang hidup membujang. Lalu dikatakan, apa melelahkanmu wahai hamba Allah, jika engkau berdoa kepada Allah, ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah datu pada dirinya. Perbaiki istriku. Kalau saya boleh berbicara tentang filsafat, sesungguhnya istri itu, wanita itu tidak diciptakan dari bagian kepala kita. Karena itu dia tidak untuk menginjak-injak diri seorang laki-laki. Tapi ketahuilah juga bahwa wanita tidak diciptakan dari bagian telapak kaki kita. Untuk kita injak-injak harkat martabat dirinya. Tapi wanita diciptakan dari tulang rusuk kita. Agar menjadi pelengkap bagi diri kita. Yang akan mendampingi kita. Menutupi kelemahan kita. Karena dia seperti palang pintu dari sebuah rumah. Suatu ketika Ibrahim alaihissalam berkunjung kepada anaknya Ismail alaihissalam. Waktu itu Ismail sedang berburu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada sang menantu. Sang menantu tidak tahu itu Nabi Ibrahim, mertuanya bertanya, bagaimana kehidupanmu? Lalu sang menantu bercerita dan mengeluh tentang kesusahannya. Ya. Setelah itu Nabi Ibrahim pergi. Tapi sebelum pulang Nabi Ibrahim berpesan kepada sang menantu, kalau suamimu pulang, katakan kepada dia segera ganti palang pintu rumah. Ibrahim pulang, Ismail datang, ditanya ada orang tua datang, ada apa pesannya? Segera engkau ganti palang pintu rumah. Sesungguhnya itu bapakku dan dia berwasiat agar aku menceraikanmu. Kenapa? Rumah kita zaman dulu, kunci pintu itu kan biasanya pakai kayu palang, ya, ya kan? Bayangkan kalau pintu, palang pintu itu sendiri yang membuka dirinya, ya, membuka air, otomatis pintu itu terbuka, maka segala keburukan dalam itu akan dilihat orang, ini palang pintu yang tak baik, maka gantilah. Maknanya, jika istri suka mengeluhkan keadaan kesulitannya, apa yang dihadapi dengan suaminya, ini, oh susah, suami itu begini, suami begini, itu bukan palang pintu yang baik. Lalu digantilah palang pintu, diganti. Sebentar sudah datang lagi Nabi Ibrahim. Ditanya lagi, alhamdulillah, kami minum air yang cukup, makanan daging. Karena dia berburu. Berdoalah Nabi Ibrahim alaihissalam agar negeri itu tidak lepas dari daging. Dan sampai kini, ya, barakah dari istri yang qanaah menerima apa adanya sesuai dengan tahapan suaminya. Suaminya memahami mampu itu, dia beri itu saja. Dia menerimanya sesuai tahapan itu. Dia qanaah menerima. Islam telah memberikan kepada setiap kaum muslimin bekal yang sangat bagus. Ketika dia diberi dengan ujian, maka dibekali dengan kesabaran. Ketika mereka diuji dengan kekayaan, mereka dibekali, dibentengi dengan kezuhudan. Ketika disuruh memilih antara dua masalah, ya, dunia ini, maka dia diberi benteng dengan sikap wala. Ketika dia uji dengan kemiskinan, maka dia seadanya, maka dia diberi benteng dengan sikap qanaah. Mana yang kita pakai? Ketika antum diuji dengan kekayaan, ingat, antum harus menjadi orang zuhud. Karena orang miskin tak perlu bicara tentang zuhud. Dia pakaian satu, jubahnya satu, celananya satu, cuman satu, kemana-mana satu. Kok satu? Zuhud. Apa zuhud antum yang cuma punya yang itu aja? Kok antum bicara zuhud lagi? Zuhud itu intinya pada orang yang punya. Rasulullah zuhud. Apa yang tak punya? Rampasan perang punya? Setiap istri punya rumah? Zuhud. Umar bin Khattab khalifah. Wafatnya Umar bin Khattab itu berapa hutangnya? Ada yang meriwayatkan 36.000, ada yang meriwayatkan 86.000 dinar hutang khalifah Umar. Padahal masa pemerintahannya penaklukan Islam sampai kepada Azerbaijan. Tapi dia punya hutang, ikhwan. Kezuhutan. Umar bin Abdul Aziz wafat tidak meninggalkan harta pada anaknya. Padahal dia khalifah. Begitu juga Abu Bakar. Khalifah yang pertama yang dibiayai oleh rakyat, Abu Bakar. Bajunya baju dinas. Kalau rusak baju itu, dibalikkan ke Baitul Mal, diganti baju yang lain. Baju aja dibalikkan oleh Abu Bakar. Apalagi mobil. Untung tak ada mobil. Baju! Sampai wafat kalau ada masih barang-barang muslimin dibalikkan. Dia digaji oleh rakyat dari Baitul Mal. Karena dia tidak punya pekerjaan lain kecuali melayani rakyat. Bagaimana kita sekarang? Kadang-kadang orang hanya pakai pakaian dinas, baju dinas, dia tidak melayani rakyat, bahkan dia ingin minta. Padahal dia bersumpah akan menjadi pelayan. Tapi ternyata, setelah jadi dia tidak menjadi pelayan, dia harus dilayani. Terbalik dengan keadaan. Posisi keadaan ini. Jangan berkhayal untuk seperti mereka lagi. Tapi berharaplah agar muncul yang lain. Ya? Lihat keadaan demikian. Ya? Kemudian, ucapan baik adalah sedekah. Muka berseri kepada istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung kebaikan. Berjabat tangan menguburkan dosa. Dan berkumpul dengan istri itu mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk para istri, apakah yang membahayakan dirimu apabila engkau menemui suamimu dengan wajah berseri? Dihiasi dengan simpul senyum yang manis di saat masuk rumah. Bersiap berdiri, suami akan datang. Ini tidak, rambut kusut masai, baunya minyak kelapa sawit, lipstiknya bau belacan, semua ini, lalu ngadap suami. Kenapa engkau tidak berhias? Bukankah ketika antum akan pergi ke kondangan, antum pakai pakaian terindah, pakai wangi, pakai jubah yang sangat cantik, pakai ini, senang dipandang. Tapi itu ketika antum kondangan, kenapa antum tidak persiapkan keindahan itu, kecantikan itu untuk sang suamimu? Orang yang akan menjadi pemimpin, orang yang memimpinmu, orang yang bertanggung jawab kepadamu, sehingga dia merasa betah. Dengan keadaan, dengan senyummu. Datang ke sana, kalau dia pakai sepatu, kau lepaskan sepatunya. Kau urut sedikit, lalu bertanya tentang keadaannya, baiknya atau tidak, bagaimana kesehatannya. Lalu sang suami pun ikut bertanya, sudah sholat? Yang ditanya itu sudah sholat? Sudah, gimana ngajinya anak-anak, bagaimana apa ini? Sehingga pertanyaan semuanya nilai agama. Sehingga iya, tersenyumlah. Walaupun senyum itu terlalu mahal bagi diri seorang. Tapi senyummu kepada suami akan memberikan ketenangan. Sejuk. Antum coba bayangkan seorang suami yang letih dalam di luar. Dengan perdebatan ini, tanpa perasaan, tanpa ini. Sampai di rumah, di hadapan lagi istri yang remutannya mengerikan. Yang suaranya melebihi dari suara knalpot yang besar. Lalu bagaimana suamimu akan betah? Bagaimana? Tidak ada kebetahan dia. Dia tidak merasa nikmat dengan istrinya. Dia tidak merasa bangga dengan istrinya. Lalu dia berjalan tempat lain. Dia melihat sang istri yang lain seorang datang. Menyambut istrinya dengan istrinya menyambut dengan baik, anak-anak datang menyalami, adalah segetaran dalam hati sang suami. Kenapa rumah tanggaku tidak seperti itu? Dahulu waktu pacaran, betapa indahnya seluruhnya. Tapi setelah punya anak, seolah-olah keindahan itu tidak ada lagi dimiliki. Seolah-olah semuanya berjalan, menjadi rutinitas yang monoton, tidak pernah duduk bermesraan, tidak pernah duduk berduaan, tidak pernah santai menikmati, tidak makan bersama, karena istri selalu mengiringi awal pertemuan mereka dengan rengutan. Akhirnya yang suami lebih betah lemburnya di luar rumah. Kalau dia tidak selingkuh, paling-paling dia bermalam-malam di kantornya. Lihat keadaan demikian, maka buat daya tarik. Sehingga dengan senyummu, dulu ketika engkau belum menikah, senyummu itulah yang telah menarik dirinya. Bukan tanganmu. Walaupun dia tahu kamu punya tangan, tapi tanganmu tidak menarik dia. Senyummu lah yang membuat dia tertarik. Padahal dulu suamimu itu ada seorang laki-laki yang gagah perkasa, yang sangat diperebutkan oleh setiap wanita. Memang potongannya tidak ada, tapi jahitannya selesai. Dia berikan keadaan ikhwan. Di jalan keadaan begitu. Maka ikhwan, coba langkah itu. Kemudian apa yang memberatkanmu apabila engkau menyapu debu dari wajah, dari kepalanya, dari bajunya, kemudian mengusap sedikit pipi suamimu. Nah, debu itu lumayan. Ini masnya gimana ini? Maka nanti saya menikah sama masnya. Untung masih tak berjawab. Kalau masih menjawab, alhamdulillah dek mendapat makan nasi. Tetangga sebelah makan tulang pun terjumpa ya. Dia kan dapat makan nasi. Makan nasi saya menikah dengan mas ini. Orang lain pakai perhiasan, pakai ini ya dek. Orang lain itu tak dapat emas, maka dia perlu perhiasan. Antum untung dapat emas. Tidak perlu perhiasan lagi. Jaga emasnya aja gitu, jangan jadi perak gitu. Agar hidupku terasa indah. Ada masa duduk merenung ketika mau tidur. Ya, sebelum apa antum turun istri, lalu lihat ada nasihat. Baca buku-buku yang menyejukkan hati, menyejukkan perasaan, apa keadaan begini, sehingga dia menyokong. Semuanya dengan kelembutan berjalan ketika sang suami selalu menghiasi. Kenapa istri tidak selalu memikirkan, umpamanya sekali-sekali dia membelikan pakaian suaminya? Umpamanya pakaian tidur atau apa? Mas, ini ada pakaian agak bagus sedikit. Kalau tidak bagus, terima saja. Pakai terus, supaya cepat habis. Begitu juga sang istri, ketika suami memberikan pakaian kepada dia, pakaian itu sebenarnya tidak bagus. Terima kasih mas, ya, saya sangat senang baju ini, maka itu saya pakai terus. Padahal dipakai terus supaya cepat rusak gitu. Kalau tak dipakai kan itu dilihat terus. Habis-habis nanti beli baru lagi. Mas, besok kalau belinya jangan yang ini ya. Yang itu kan sudah, yang lain lagi. Kalau ada merek yang lain, kan bisa menggunakan bahasa yang lebih baik. Suami begitu juga. Kalau makan, hati-hati. Rasulullah tidak pernah mencaci makanan. Kalau tidak, dia tidak makan. Kenapa kita tidak bisa bahasa yang lembut kepada istri kita? Makanannya kurang enak atau apa? Ini kamu ini pandai masak atau tidak? Masak masalah air saja sampai hangus? Tidak, kalau tak mau jangan makan. Itu banyak kelembutan ini, banyak. Maka itu sekali-sekali coba suami itu mengatur rumah, nyuci sebulan sekali, nyuci, datu masak, ngurus anak-anak, sang istri pergi pengajian, nanti tinggal jemput aja lagi. Coba sekali-sekali bagaimana susahnya mengurus anak supaya besok kita tak terlalu banyak masak. Tak bisa begini, ini tak bisa, itu tak bisa. Jadi suami istri macam apa saya ini? Nasib baik kita punya istri solehah, diam saja. Dalam hati itu coba lah mas kalau iya betul gitu. Cuman takut durhaka. Jawab, jawab kamu, jawab kamu. Durhaka kamu, jangan jawab. Nah istri, jawab durhaka, tak jawab, bahaya. Artinya, bagaimana sumber kebahagiaan? Tidak ada, tidak ada. Kerjasama itu. Kemudian, apa yang menyuruhkan kau menunggu sejenak di saat memasuki rumah dan berdiri tetap sampai dia duduk? Mas, mas. Nunggu itu bentar. Tunggu kan suamimu berpulang dari jauh. Tunggu. Mas, ya. Ambil tasnya, ambil apanya, diajar. Saya yakin nanti kita, kalau seorang suami, dia pulang dari capek, lalu istri menyambut dengan hias yang cantik. Tak ada. Siapa pakai cantik-cantik? Mau ke mana lu? Ah, itu gawat tuh suami kalau macam ini. Mesti dia merasa bahagia. Wah, ada perubahan. Ini itu, tunggu masuk. Makanan telah tersedia. Ini itu. Apalagi kini sudah ada HP yang bisa telepon. Mas, mau masak apa? Gitu. Kalau masih, ya sudah jangan masak-masak. Nanti kita masak sama-sama aja yang lebih indah. Masak bersama. Dulu orang pergi camping masak bersama. Masak suami istri tak pernah. Rasulullah tidur di paha Aisyah. Masuk Abu Bakar. Bicara, masih tidur. Masuk Umar, masih tidur. Masuk Utsman, Rasulullah berhenti. Duduk. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena Rasulullah sangat mengenal jiwa Utsman. Kenapa? Kalau dia tetap tidur, tidak mungkin Utsman bisa mengutarakan perasaannya. Ini pelajaran bagi para da'i. Apanya? Dia harus mengerti siapa yang datang kepadanya. Tidak sama berbeda orang. Jangan nantu ngaji sama dengan duduk yang dia mang. Ketawa tak boleh, merengung aja ngaji. Mati luka macam mati ikan asin. Tak pernah tersenyum. Kata tetangga sebelah, tetangga kita tuh semenjak mengaji tak pandai senyum lagi. Merengung aja ngaji. Lebih keras dari tembok mukanya. Masa setelah mengaji tak ada senyuman? Malang nasib yakin. Fabima rahmatin minallahi limtalahum. Kalau bukan kerana rahmat Allah, engkau tidak bisa berlemah lembut. Lemah lembut bukan seperti kerupuk. Bukan. Tegas. Biasa saja. Dalam keadaan bukan cerita sebuah khayalan. Tidak. Yang realita. Ada senyuman, ada kemanisan, ada kelembutan. Akidah. Akidah salafi, akhlak silafi, kelakuan silafi, tak ada contoh yang baik. Ada kelembutan lembut, sangat lembut. Dia tahu siapa, kapan dia bersikap lembut, kapan dia tidak bersikap lembut. Dia tahu, ini orang yang patut dikasihani, ini tidak. Begitu lagi yang pertama dikaji hudud, bantahan. Sehingga di mana tempat duduk nak bantah orang saja. Kamu dari mana? Ini. Oh, bantahan kita. Ayo. Bantahan. Besok cari buku. Pak, ada buku bantahan tak? Akidah itu dikaji dulu. Kaji akidah, kaji masalah kelembutan hati. Supaya itu jadi lembut, itu jadi lembut. Bukan itu tidak seperti kita berubah. Tidak setelah mengaji seperti ikan asin. Macam melotot. Kalau ikan asin itu kan melotot aja matanya. Sudah digoreng juga, masih dipotetinya juga. Pak, kamu ketemu, begitu masuk rumah makan. Sini. Hidup. Mana ini? Bagaimana kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang Arab Badui datang menyentak serban Rasulullah sehingga membekas di leher Rasulullah. Saking kerasnya sentakan. Lalu bertanya, Muhammad, beritahu sama teman-temanmu itu untuk memberikan apa yang aku minta. Dia minta main sentak saja. Namanya Arab Badui. Rasulullah tersenyum, karena ini orang yang patut dikasihani. Orang yang tidak mengenal Rasulnya, orang dia yang memiliki adab, tidak memiliki akhlak, bukan orang dimusuhi. Orang yang patut dikasihani. Orang yang tidak mengenal agama, tidak ada orang yang patut lebih kita kasihani. Orang, kecuali orang yang tidak mengenal agama, kasihan kita. Orang tidak tahu tentang tauhid, dia akan mati dalam kesirikan, akan kekal dalam neraka. Kasihan mereka. Bagaimana aku mengasihani? Akidah itu adalah mutiara. Akhlak itu adalah ikatan mutiara. Kalau antum punya batu mutiara yang indah, tapi antum mengikatnya dengan tali rafia. Yang antum ambil dari selokan, lalu antum pasang mutiara di sini, antum ikat tali rafia yang hitam-hitam, busuk segitu, lalu antum tunjukkan kepada orang, ini mutiara. Adakah orang percaya? Tidak ada. Tapi ada orang hanya punya kaca. Tetapi dia ikat dengan ikat yang sangat indah, dengan ukiran yang sangat indah, sangat menarik. Lalu dia tunjukkan kepada orang yang tidak mengerti tentang ikan dan permata. Dia katakan itu permata. Percaya tak orang? Sangat percaya orang, karena ikatannya sangat indah. Dia realita. Ada orang merasa memiliki akal, akidah yang kuat. Tetapi akhlaknya kasar, kotor. Kasar bicaranya, keras begini, tidak itu. Lihat. Membuat orang tertarik atau tidak, semakin jauh. Kan? Tetapi ada orang kita tahu akidahnya rusak. Tetapi dia punya ikatan yang sangat indah. Membuat orang jadi tertarik. Orang salah seharusnya, ahli sunnah wal jamaah seharusnya lebih memiliki kelembutan seperti itu. Bagaimana dengan diri kita? Ada orang yang tak mau ngaji, lantaran ditanya, kenapa antum tak ngaji? Saya tuh mau ngaji pak, cuman saya belum bisa pakaian seragam. Apa? Pakai jubah. Dia nengok di situ pakai jubah semua. Sementara dia datang tak pakai jubah. Akhirnya dia tak jadi ngaji. Kenapa? Saya belum bisa pakai seragam pak. Saya cuma pakai gini aja baru bisa. Tak ngaji dia. Lantaran pakaian seragam. Ditambah lagi dengan sikap melihat. Ngaji kok gini juga pakaian. Karena dia tidak mengertian kadang-kadang. Dia menodai dakwah. Lihat bagaimana kelembutan Rasulullah SAW. Yang itu dihilangkan. Kita kembali kepada persoalan. Wahai istri, mungkinkah akan menyulitkanmu Allah jika engkau berkata kepada suami, alhamdulillah atas keselamatan kanda. Ya, kami sangat rindu kedatangan. Marhaban ya habibi. Sebutkan ucapan itu, marhaban. Pernahkah kita mendapatkan dari istri kita? Tidak. Hampir-hampir tak pernah. Begitu kita datang, sang istri, jamaah, come in, buka pintu, abi datang. Buka pintu. Mana abi? Dia nun, apa ada tamu? Nyambut tamu. Ada tamu melayani tamu, jadi dia tidak bisa bergerak, karena harus menghormati tamu daripada suaminya. Ada tamu. Begitu suami sedang istirahat, tidur, datang tamu. Bukannya tamu itu disuruh balik. Maaf, bapak lagi tidur. Nanti saja istirahat. Bukan. Suami dibonceng. Mas, mas, bangun, bangun. Ada tamu, mas. Ada tamu, mas. Iya, ki. Ya, ukti. Kenapa antum tidak katakan, maaf, suami saya lagi istirahat. Jangan diganggu dulu. Kecuali, maka sang suami pun harus berkata, hari ini saya istirahat kalau ada tamu suruh. Kalau ada orang yang datang, yang katakan tamu itu kalau antum terima. Kalau ada orang yang datang, suruh nanti saja datang. Kalau sudah antum terima jadi tamu, ya terpaksa antum melayaninya. Ya silakan masuk, sudah jadi tamu. Tapi maaf, bolehkah orang Islam menolak orang datang? Boleh. Cuma kadang orang yang bertamu itu yang tak ngerti. Masa orang bertamu tak diterima? Katanya. Orang Islam kayak apa? Ya antum tuh bertamu jam 2 siang, jam 2 malam. Gimana antum bertamu jam itu? Orang Islam tuh diminta, kenapa disuruh? Assalamualaikum. Siapa? Boleh saya masuk? Masuk, silakan. Berarti sudah diterima. Cuman ada daerah kita ini kan belum disuruh masuk tuh, sudah masuk dulu. Gitu. Tergantung cara jawaban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti masuknya cukup diteras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Kata dia, tuh sampai ke dapur tuh maksudnya. Masuk. Ruang tamu tuh. Kalau dia jawab, waalaikumsalam. Masuk. Ruang tamu tuh. Waalaikumsalam. Ah, masuk, masuk. Sampai ruang keluarga aja. Waalaikumsalam. Masuk. Silakan sampai ke dapur. Jawabannya. Wahai istri, berdandanlah untuk suamimu dan harapkanlah apa pahala dari Allah di waktu engkau berdandan, karena Allah itu indah dan menyintai keindahan. Inna Allah al-jamil wa yuhibbul jamal. Allah indah dan sangat mencintai keindahan. Kenapa engkau tidak berhias indah? Pakailah parfum keharuman, bermain make up yang indah, ya, serta pakailah busana yang paling indah untuk menyambut kekasih yang tercinta. Suami, bapak dari anak-anakmu, kenapa engkau tidak sediakan pakaian terindah, baik itu di luarmu ataupun di dalam kamarmu, pakai pakaian yang terindah sehingga membuat dirinya tertarik kepadamu, sehingga matanya tidak akan tertuju lagi kepada yang lain. Ketika matanya terpandang kepada yang lain, maka dia akan kembali mengingat kepadamu, karena kenangan terindah itu ada di rumahnya, bukan di luar rumahnya. Dia lebih betah di rumahnya. Itu jadi faktor dari daya tarikmu dalam rumah. Lalu bagaimana ketika engkau tidak pernah bermake up kecuali kalau pergi kondangan, sehingga cantikmu itu hanya bisa dilihati oleh orang kalau engkau tidak pakai cadar, sehingga semua orang melihat kecantikanmu, mengagumimu, saat itu suamimu sama seperti orang lain tidak menikmati lebih dari kecuali hanya waktu engkau pergi kondangan. Kenapa ketidak dalam kondangan dia berduaan kamu pakai yang terindah untuk suamimu, kamu simpan sehingga menyambut kebahagiaan. Subhanallah, keindahan dalam Islam. Jauhilah bermuka masam dan cemberut, karena muka masam dan cemberut itu cepat mengerutkan mukamu. Jika mukanya yang berkerut teruslah malam menjadi kerut kayak jebur. Janganlah engkau mendengar menghiraukan perusak pengacau yang bermaksud merusak dan mengacau keharmonisan dengan suamimu. Poligami kadang-kadang jadi isu yang merusak rumah tangga. Belum berbicara, belum tahu suami itu akan berpoligami atau tidak, baru berbicara saja dia sudah marah. Oh, mau menikah lagi? Hah? Antarkan aku kepada orang tuaku. Aku tidak mau dimadu. Kalau mas mau menikah lagi, ceraikan daku. Lalu sang suami katakan, kalau kamu saya ceraikan, berarti saya tak bermadu. Kawin lagi namanya. Saya kan mau jadi madu. Gitu. Kalau diceraikan, kawin lagi namanya kan? Yang kita inginkan adalah madu. Wahai adindaku, kau tahu bahwa madu itu adalah obat. Tapi ketika engkau menganggap madu itu adalah racun, maka dia akan meracun jiwamu. Bukankah madu itu adalah obat dari keegoisan cinta? Karena cinta yang suci hanya ada pada cinta yang dimiliki oleh anak-anak kecil. Tidakkah engkau melihat ketika seorang anak melihat tetangga sebelahnya sedang bermain dengan adiknya, sementara dia berada dalam kesendirian, niscaya dia akan minta kepada orang tuanya, "Pak, saya mau adik." Ketika sudah Allah memberikan kurniakan satu adik, dia melihat yang tetangga sebelahnya bermain dengan tiga orang, dia pun merasa iri. Pak, masih ada adik lagi. Apakah sang anak merasa iri? Apakah dia merasa takut cintanya terbagi, hatinya terbelah, orang tuanya akan? Tidak, dia berharap hal itu, karena akan menjadi teman dalam permainannya, teman dalam kasih sayangnya, teman dalam kesusahannya, teman dalam perjuangannya. Itu bukti cinta sejati. Bercerminlah pada cinta sang kecil. Apa yang menjadikan cermin? Pandangan orang barat. Tetapi bagi suami, poligami bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Bukan semangat. Wah, oh, kalau gitu poligami. Banyak orang poligami nekat-nekat. Kira-kira tak sanggup cerai. Uji coba, bukan senang. Memang keadilan cinta tidak dituntut. Dalam Islam tidak dituntut keadilan cinta. Kalau ada orang mengatakan, oh, poligami itu sangat merusak kebahagiaan, dia akan rusak ketika dia tidak menerima. Kalau dia menganggap racun, madu itu adalah racun, dia merusak pada dirinya. Tapi seorang menjadikan madu itu obat pada dirinya, maka dia akan menjadi obat. Obat dari keegoisan. Lihatlah ketika dia berpikiran bahwa ketika seorang istri ya menanggapi madu yang lain, dia tidak menganggap itu persaingan, tapi saingan dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berusaha melayani suami dengan sebaik mungkin, dan suami akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang lain. Kalau dua dia mau jadi tiga lagi. Tidak. Tetapi tidak semudah. Oh, langsung. Pada akhwat saya katakan, terimalah hukum dulu. Kalau Anda mengingkari hukum poligami, maka Anda kufur yukhriju minal billah. Anda terima hukum, itu adalah syariat Islam. Gunanya apa kalau ada orang berbicara, bagaimana itu nampaknya masnya mau poligami? Biasa aja laki-laki itu poligami, biasa aja seperti itu. Jadi mau, kamu mau? Kalau soal mau, lain lagi. Kan gitu. Karena ada hukum itu yang tertunda. Sekarang, haji itu wajib atau tidak? Setiap orang harus mengakui bahwa haji itu adalah hukumnya wajib. Anda wajib hadiahnya belum? Ah, itu belum, saya belum mampu. Begitu juga seorang wanita. Kalau haji saja seperti itu, dan itu rukun Islam. Rukun Islam, dia terima hukumnya wajib, tapi dia belum mampu untuk haji, Allah tidak menyalahkannya. Wanita, wajib dia menerima hukum poligami, tapi dia belum mampu untuk menghadapinya. Belum. Ketidakmampuan itu tidak menyebabkan dia berdosa. Tapi kalau tak mampu, itu menyebabkan dia menghalangi suaminya berubah. Dia menjadi dosa. Dan suami pun harus berpikir panjang. Banyak yang harus dia pikirkan. Kalau ada kecenderungan pada dirinya untuk tidak berlaku adil akibat perbedaan cinta yang miliki, berarti dia memiliki kelemahan. Maka berpikirlah panjang dan terus. Maka itu titik kebahagiaan itu adalah dia terus terang kepada setiap sang istri. Sama suami istri tidak ada rahasia. Maka apa yang diinginkan oleh suami selalu diberbicarakan dengan istri. Demikian juga istri. Sehingga tidak ada rahasia satu pun di antara mereka. Masalah hubungan, masalah hubungan badan harus terus terang. Dia mengerti, dia puasa, dia harus terus terang. Karena ini kadang jadi pemicu. Maka dengan saling pengertian akan lebih daripada dia konsultasi kepada yang tidak pada tempatnya. Ya? Janganlah engkau berbicara terhadap laki-laki lain dengan lemah lembut, sehingga menyebabkan orang yang hatinya penyakit tertarik padamu. Kadang-kadang ada istri itu kalau dia meminta kepada orang lain lembutnya, bukan main. Pada suaminya tak pernah selembut itu dia. Hati-hati. Selalulah berlapang dada, tentram. Ringankanlah suamimu dari setiap keletihannya, kepedihannya, dari musibah dan kesedihan. Maka kita lihat istri yang terbaik ketika kita musibah, dia memberikan hiburan kepada diri kita. Rugi hari ini mas, ya rugi. Ya, kemarin kan Allah sudah beri untung banyak. Waktu beruntung kemarin, kita sudah berimpak. Insya Allah impak itu untungnya lebih banyak lagi. Gitu. Ada ketenangan. Sudah, kita tak untung hari ini, kan lain kali ada untung. Kan kita masih dapat makan. Orang lain payah makan mas. Jual malu. Jina Allah, semoga kita sabar, dapat nikmat. Tapi itu hanya ada dalam sinetron. Di luar sinetron tak pernah ada. Jadi apa untungnya antum nonton sinetron? Nonton rahasia ilahi, hanya menghinakan Islam. Tak ada orang Islam mati baik. Ada mati disambar petir, ada mati berular. Tak ada orang Islam mati baik. Itu yang kita tonton. Ini sahabat-sahabat sibuk dengan nonton apa? Ayat-ayat cinta. Kenapa antum tidak membaca ayat-ayat Quran sehingga timbul kecintaan? Ini sibuk membaca ayat-ayat cinta. Lalu filmnya diperankan oleh orang yang sama sekali tidak punya cinta. Pakai busana muslimah, di luarnya bagaimana? Seperti rela poligami, di luarnya macam mana? Apakah itu akan memberikan pelajaran kepada orang? Tidak, tidak bisa. Tidak ada pelajaran yang terbaik. Ya? Didiklah anakmu dengan baik di rumah. Ada pola tentang pendidikan anak. Ya? Ada bahasan khusus tentang pola pendidikan anak. Bagaimana menyelami kejiwaan pada setiap anak itu. Kalau kamu bangun sholat malam, kenapa engkau tidak bangunkan suamimu sholat malam? Begitu juga suami. Ya? Coba. Sholat malam, kemudian istri sholat malam, ganti-gantian. Ya? Lalu berdoa agar dia menjadi bidadari dunia kita dan juga menjadi bidadari di surga kita. Ada orang bertanya, bagaimana kita mendapatkan bidadari di akhirat? Saya jawab, urus dulu bidadari duniamu. Istri, kalau engkau abaikan, engkau lalaikan, bagaimana engkau memperoleh? Lalu sang istri mengatakan, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan bidadari atau menjadi ratu di akhirat? Urus dulu raja dunia. Karena ketika kau mengabaikan suamimu, maka istrinya yang di surga akan berkata kepadamu, kenapa engkau mengazab suamiku? Dia hanya singgah sebentar padamu, dan besok dia akan kembali kepadaku. Suatu ketika Zaid al-Khair, yang diutus menjadi amir oleh Khalifah Umar, dibekalkan dengan beribu dinar. Lalu dia berkata kepada anaknya, kepada sang istri, istri adalah wanita tercantik di kaumnya. Dia berkata, wahai istriku, bagaimana kalau uang ini kita perdagangkan dengan perdagangan yang tidak ada kerugian? Ya? Siapa yang tidak mau berdagang tak rugi? Mau? Silakan. Dia ambil uang itu, dia bagi-bagi kepada fakir miskin. Habis. Sebulan ditanya, bagaimana perdagangannya? Wah, alhamdulillah, beruntung lipat kali. Beberapa bulan ketahuan. Rupanya harta itu sudah diinfakkan. Lalu menangislah sang istri. Antum bayangkan, wanita yang tercantik. Wanita itu memang makhluk yang lemah. Tapi dalam kelemahan itu ada senjata yang paling mematikan, air matanya. Hanya laki-laki yang kasar saja yang tidak tersentuh oleh air mata itu. Tetapi orang beriman bisa memahami air mata buaya atau bukan. Menangislah sang istri. Antum bayangkan orang Arab paling cantik di kampung. Kita ini baru ada Arab Melayu, Arab Nangdi. Naik sedikit Arab Maklum. Kalau tak ngerti Arab, dimaafin. Arab juga. Menangis. Lalu berkata Zaid, wahai istriku, bukankah engkau tahu bahwa di surga itu ada bidadari yang sangat cantiknya? Kalau dia turun ke bumi, akan teranglah dunia ini. Saya rasa lebih baik mengorbankan yang ada di dunia untuk mendapatkan yang di akhirat daripada mengorbankan yang di akhirat itu untuk mengharap yang di dunia ini. Subhanallah. Sang istri wanita yang cerdas. Ini adalah isyarat bahwa ini lebih baik cerai atau tidak. Dia berhenti dalam tangisnya, lalu mereka kembali dalam kebahagiaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Adakah istri kita seperti itu? Itu. Jawabannya, adakah istri kita seperti itu? Itu. Adakah Khadijah hadir hari ini? Yang dia menangis ketika tidak ada lagi hartanya untuk disumbangkan kepada Islam? Bagaimana istri kita? Baru aja mau nyumbang, dia sudah menangis dulu. Semoga tidak istri yang di Medan. Lek, ini ada mau nyumbang? Nangis dulu dia. Itu belum makan, lagi kau belum ini nyumbang pula. Lah. Tapi mau jadi Khadijah, wanita saleh. Bukan Khadijah telah berkorban untuk Rasulullah SAW untuk din, hartanya, jiwanya. Jadilah wanita-wanita. Ada tak istri seperti hari ini seperti Fatimah? Ketika sang suami tidak mampu untuk mendatangkan para pembantu, dia cukup mencuci dengan tangannya sendiri. Mana ketika sang suami tidak mampu membeli mesin cuci, tidak mampu apapun sudah, mas, kita bisa masih cuci sendiri. Sehingga Fatimah sampai bengkak-bengkak tangannya. Padahal dia ada budak. Kalau dia minta kepada Rasulullah. Tapi tidak. Dia membantu suaminya yang miskin, Ali bin Abi Thalib, mencuci sendiri. Bayangkan, adakah istri kita seperti itu? Atau dia lebih banyak mengeluh dalam cuciannya? Pakaian banyak, jubah lagi, apa lagi, ini lagi, kecil lagi, jubah panjang-panjang ini dipakai terus. Sampai selesai menyuci, nyumpah saja. Semoga tidak. Semoga istri-istri kita tidak demikian. Karena dunia mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Dan perhiasan yang terindah adalah wanita yang salih. Maka carilah wanita yang salihah. Kalau antum ingin menikah, itu pun kalau antum memiliki keberanian untuk menikah. Kalau masih juga tidak berani, kasihan. Saya rasa itu dulu. Sebenarnya banyak. Saya belum masuk poin-poin ini. Ini masih poin secara umum. Wah, perlu mukadimah keluarga sakinah. Karena masih banyak lagi poin-poin yang sangat penting. Kenapa saya masih bahas secara umum, belum masuk pada bab-bab inti, itu tadi masih kena forum kita. Silakan kalau ada pertanyaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pertanyaan. saya melihat para ulama Saudi yang menjadi rujukan kita mengingkari semua aktivitas jihad yang dilakukan sebagian kaum muslimin pada zaman itu. Lantas, bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Imran bin Husain yang berbunyi, akan senantiasa ada di antara umatku sekelompok orang yang berjihad membela kebenaran, menang atas orang-orang memusuhi mereka sehingga orang terakhir di antara mereka memerangi Masih Ad-Dajjal. Dan ada yang beberapa hadis lain yang bermakna, di antaranya dari Salamah, dari Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Sunnah. Mohon penjelasan. Ini sebenarnya apa? Bertentangan dari konteks kajian. Iya kan? Antum berbicara tentang jihad. Tapi antum berbicara tentang para ulama. Sudahkah antum membaca apa asal dari fatwa ulama? Tahukah antum berapa hukum jihad? Kalau antum beranggapan jihad sekarang di Palestina fardu ain, maka antum tidak boleh hadir di Indonesia lagi. Antum harus pergi. Wajib antum pergi. Kenapa antum masih duduk di sini? Ketika kita berbicara jihad, orang harus berbicara banyak. La tazalu qa'ibatun min ummati zahiri ila 'ala al-haq. Benar. Akan melihat kebenaran. Ya. Antum tahu, harus tahu tentang politik. Saya sulit ingin berbicara politik karena ini belum waktunya saya bicara politik. Saya akan tunjukkan kepada antum kitab-kitab yang antum ingin baca tentang politik dunia. Silakan antum baca kitab Al-Masonia, Face in the Game, Gary Hart. Silakan antum baca The Protocolat Yahudi. Silakan antum baca International Jews. Silakan antum baca buku kitab Freemasonry yang ada puluhan ratusan bukunya. Baru antum berbicara tentang politik Islam. Kalau antum tahu bagaimana Palestina, bagaimana jihad, hukum jihad fardu kifayah bagi orang yang di Palestina fardu ain. Dan bagi antum yang ingin berjihad, antum pergi jihad sekarang. Ada isu, oh bagaimana Saudi tidak ada bantuan? Saya katakan, apa Saudi perlu melapor kepada antum untuk membantu? 1 miliar dolar ketika hari malam penyerangan malam, siangnya 1 miliar dolar bantuan Saudi. Antum berapa bantuan? Orang berbicara politik bukan senang. Mesir, kita lihat mungkin dia tidak membuka jalan. Karena itu terlibat oleh perjanjian Camp David. Dan seorang Muslim tidak boleh mengkhianati sebuah perjanjian. Mungkinkah orang Mesir tidak membantu? Tidak mungkin, ya kawan. Dia mungkin membantu dengan cara yang lain. Akan bodoh kalau dia menceritakan, kami memang tidak membantu jalur ini, tapi ada jalur yang lain. Yang mana? Adalah bapaknya. Yang mana? Dekat situ. Bisa antum oleh. Siapa namanya? Tak perlu dikasih tahu. Di mana masuk-masuk? 1 miliar dolar. Di mana masuknya? Tak perlu kita tahu. Tugas antum mau bantu atau tidak? Apa yang antum untungkan? Kalau antum turun ke jalan, lalu antum rusak rumah-rumah, antum rusak jalan-jalan, antum rusak kantor-kantor, apa takut orang apa? Yahudi. Takut apa tidak? Nggak takut, itu yang dia inginkan. Kalau antum merusak tempat antum sendiri, dia nyerang juga. Ada masa kalau ingin bicara seperti itu lebih panjang. Ya, nanti akan lebih panjang. Atau pergi aja ke masjid, langsung lebih puas kan? Karena kita bicara tentang faktor kemenangan dalam hidup. Apakah dalil? Apakah ada dalil mengenai keterbukaan antara suami istri? Apa maksudnya keterbukaan suami istri? Ada dua pengertian dari pertanyaan. Pengertian umum hanya untuk orang yang berkeluarga. Dan itu tidak ada larangan. Ya, kunna harsul lakum wa antum harsukum. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Itu konteks keterbukaan yang pertama. Keterbukaan yang kedua, saling memberikan kebutuhan masing-masing. Sangat aneh seorang istri merasa tidak puas akan pelayanan suami, dia datang ke apa? Orang lain, dia menceritakan tentang suaminya tidak mampu begini, begini, begini. Akhirnya orang lain memberikan kemampuan itu. Rusak. Kalau anda sudah tanggung jawab, itu adalah dalil keterbukaan itu sendiri. Maaf bicara, kalau sudah buka-bukaan boleh, maka bicara buka-bukaan tak boleh. Orang dia terbuka aja sudah boleh. Apa Ustaz Ana mau tanya? Ya saya maafkan, tanyalah. Ini pertanyaan tentang seorang suami yang merasa susah untuk menghafal Al-Quran di tempat suami istrinya yang ini. Lalu dia menghafal Al-Quran di tempat istri yang lain. Karena dia merasa lebih enak menghafal di istri yang lain. Lalu dia mendapat kerelaan. Itu tergantung hak istri. Istrinya merelakan atau tidak. Kalau istrinya tidak merelakan, maka dia tetap berlaku zalim kepada sang istri. Kalau antum menyintai Allah, menyintai Al-Quran, antum tidak melihat di mana tempat yang mana antum pegang Al-Quran. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di manapun engkau berada. Di manapun, istrimu yang pertama, istrimu kedua, kedua-duanya adalah tanggung jawabmu. Kalau istrimu yang kedua bisa menikmati alunan suaramu yang merdu, membuat dia lebih senang dan basrah, apakah antum tidak merasakan bahwa istrimu yang pertama, anak-anakmu juga sangat merindukan suaramu? Berapa berdejanya seorang suami, istri, seorang anak, dia tidak melihat bapaknya seorang hafiz Quran, tapi dia tidak mendengar suara bapaknya, tapi hanya suaranya di lain saja. Kalau antum merelakan, silakan. Tapi kalau dia tidak merelakan, antum dia tanggung jawab kepada Allah. Wah. Iya. Giliran harus jelas. Apakah benar hadis mengatakan nikah itu menyempurnakan satu agama? Insyaallah benar. Ada. Maka tergantung antum menyempurnakan yang lain. Di situ tutupnya penglihatan, ada keyakinan, ketenangan diberikan dalam agama ini. Sangat indah. Dan antum silakan baca buku-buku tentang pernikahan. Nikah dari A sampai Z. Kartu pernikahan. Macam-macam buku nikah sekarang sudah muncul. Ya. Tapi jangan terlalu banyak teori. Banyak teori kalau turun ke lapangan bentar juga. Saya berumur 40 tahun, tapi saya belum menikah. Apakah saya bisa membuat keluarga yang sakinah? Kalau aku belum menikah, bagaimana untuk buat keluarga sakinah? Nikah. Hah? Ya, seharusnya begini. Saya umur 40 tahun, saya belum menikah. Apakah saya mungkin menikah? Itu pertanyaannya. Atau tidak? Apakah setelah menikah ada keluarga saya sakinah? Begitu. Jawabannya antum menikah dulu. Tindak lanjutnya, dengarkan yang tadi nasihat para ulama. Berangkatkan. Ya. Sebab kebahagiaan itu hanya dapat dirasakan dengan bukti, bukan dengan sebuah teori. Berapa banyak orang memegang teori tapi setelah praktek bingung. Ya. Ya, nikah dulu. Saya doakan semoga antum cepat menikah. Ya, itu pun tergantung, karena nikah maka jodoh dan rezeki itu sama, artinya dua-duanya harus dicari. Kalau antum seorang laki-laki, kenapa antum tidak mencari? Jangan banyak pilih tadi saya bilang, jangan banyak pilih. Sederhana saja yang cantik itu cukup. Agamanya baik, ya kan gitu. Lumayan, kalau dokter tak apa-apa. Berdoa kepada Allah. Ya. Apa benar bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah keluar sesuai dengan apa yang di Abdul Rahman Sa'di dalam buku-bukunya Misteri Ya'juj dan Ma'juj, mohon penjelasan. Allahu a'lam. Saya belum baca buku ini. Sebab antum berbicara tentang buku para ulama dan saya belum baca buku itu, bagaimana saya mengomentarikan itu? Allahu a'lam. Apa ada ini tadi lagi? Saya punya istri alhamdulillah. Ya. Istri yang karir, yang disibukkan dengan pekerjaan, dan istri tidak lagi sesuai dengan keinginan Islam. Bagaimana sikap saya? Nasihati dia. Wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok, kalau antum keraskan dia akan patah. Kalau antum biarkan dia tetap bengkok, nasihati dia dengan kelembutan, dengan bijakan. Ada baru-baru ini ikhwan, dia seorang polisi, pangkatnya tinggi, istrinya kerja di BCA. Berapa tahun dia nasihati istrinya, kadar Allah, akhirnya istrinya berhenti. Ya, dia kerja. Perlahan, perlahan, jangan kasar, dia itu seperti tulang rusuk. Kalau untuk paksakan, dia akan patah. Saya mengetahui kebenaran hukum tentang poligami. Akan tetapi saya belum siap jika Allah menghendaki suami berpoligami. Sa'adun. Bagaimana agar saya ikhlas untuk hal ini? Apa maksudnya ikhlas? Ikhlas untuk menerima poligami? Atau ikhlas untuk tidak suami poligami? Kalau di ikhlas untuk suami berpoligami, ya, anggap itu adalah obat dari keegoisan. Tidak ada yang ditakutkan oleh seorang wanita dari suami yang poligami, kecuali dia merasa bahwa cinta itu akan terbagi. Dan harta itu akan terbagi. Itulah. Bukankah itu ketamakan? Dia tamak dengan harta dunianya. Dia ingin memiliki seluruhnya. Dia tamak dengan cinta suaminya. Bukankah ketika wanita anda melihat ingin memiliki suami, orang lain pun punya suami? Kalau dikatakan kenapa dia tidak cari perjaka, dia tidak mengintai perjaka itu, dia mengintai suami anda. Karena hati dan cinta itu tidak bisa ditentukan. Kalau sekiranya semua pandangan manusia itu sama, maka wanita cukup satu di dunia, ya pas. Akan tetapi pandangan kecantikan itu berbeda pada setiap orang. Pandangan tertarik itu berbeda setiap orang. Gagah menurut wanita lain belum tentu gagah yang lainnya. Cantik menurut laki-laki lain belum tentu cantik kepadanya. Karena rasa cinta itu yang tertaut apabila bertemu dua hati dalam kesejalanan. Tapi bila bersatu dalam cinta itu akan memuliakan. Bagaimana memupuk? Memang perlu latihan. Karena surga itu mahal. Tidak gampang. Keikhlasan itu sangat sulit. Benar. Kalau semuanya ikhlas itu begitu mudah, seluruh kita akan masuk surga. Mudah sekali. Sekali pejam mata ikhlas. Poligami sesuatu yang sangat mengerikan bagi wanita. Dia tidak akan ngeri ditembak. Dah! Tapi kalau sudah poligami, itu sangat mengerikan. Seakan-akan dia tidak bisa berpijak lagi di dunia ini. Seakan-akan kalau suaminya sudah poligami, akan menantarkannya. Akhirnya memang dia ditelantarkan. Kenapa? Dia telah bersangka buruk kepada awalnya. Ya? Bukan saya menganjurkan untuk sang suami langsung berpoligami. Berpikirlah. Karena pembahasan poligami bukan ringkas. Jadi pembahasan kita ini bukan menganjurkan, oh poligami, poligami, musim poligami, poligami semua, musim cerai, cerai, sawit turun, cerai. Terlalu mudah. Banyak daerah seperti itu. Jangan. Sulit, antum paham sendiri. Ya? Jawabnya, wahai sang suami, jika istrimu adalah wanita yang sabar, tapi dia belum sanggup untuk menghadapi poligami, kenapa engkau tidak berusaha untuk sabar dahulu untuk tidak berpoligami? Sehingga dengan kesabaran itu akan bertambah kebahagiaan, kemudian dengan kebahagiaan itu, istrimu terbuka hatinya untuk memberikan kebahagiaan kepada yang lain. Karena dia telah menyadari tentang makna hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang sebelum ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya. Dia merasa cinta dengan hadirnya engkau di sisimu, lalu pun dia menginginkan agar wanita lain juga bisa merasakan kebahagiaan bersama dengannya dengan engkau menjadi suaminya. Berdoa kepada Allah, karena kesabaran itu sangat indah. As-sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu pada kali pertama. Ketika engkau sudah poligami yang pertama kali, maka kedua ketiganya akan aman. Akan aman itu. Yang kita akan menjadi kagum bukan orang sanggup menjadi istri kedua, tetapi yang menjadi kita salut adalah wanita yang mampu menjadi istri pertama. Karena dia tahan hidup menderita, kemudian dia rela membagi, sungguh menakjubkan. Memang menjadi istri kedua ada keutamaan, menjadi istri pertama jauh lebih utama. Kenapa? Dia harus berkorban. Menjadi istri ketiga sudah lapang. Yang kedua ini yang paling payah. Payah sekali. Maka itu bersabarlah. Semoga dengan kesabaran itu Allah berikan kelapangan dan engkau bisa menikmati. Antum berpaksakan juga poligami, akhirnya anak-anak berantakan, harus diperhatikan, ya. Bagaimana jika seorang pernah berbuat maksiat zina di masa lalu, kemudian ia bertobat, apakah ia harus memberitahu, menceritakan kepada calon istri, suami, jika ia akan menikah nantinya, mohon penjelasan dari ustaz beserta dalil menjaga kumullah. Ini pembahasan panjang. Saya jawab dengan ringkas, bagi seorang suami, ya, karena tidak ada mudarat pada dirinya, dia bisa saja menyimpannya. Tapi bagi seorang wanita yang akan menjadi calon istri, dia harus menceritakan. Karena nanti setelah malam pertama, suaminya akan tahu dan itu dianggap penipuan. Maka itu untuk melamar itu tak perlu diumumkan ke orang. Ini baru wajib melamar. Sudah semua orang sekampung sudah tahu. Tahu-tahu tak jadi. Lamar itu tidak diketahui. Antum mau nazar si pulana, antum datang. Tapi ingin nazar itu pada hakikatnya 90% antum ingin menikahi dia. Ada mau nazar, ada 5 wanita nazar sini, nazar, lalu dibandingkan fotonya ini, akhirnya tak ada yang jadi. Sebabnya semuanya bintangnya adalah bintangnya Taurus, yang dia bintangnya Leo. Taurus tak boleh menikah dengan Leo. Taurus tu kambing, Leo tu singa. Kalau Leo bernikah dengan kambing, nikah dengan singa, jadi korban kambing. Dia dengan kambing, tenang. Tukang ramal lagi bermain. Diceritakan. Nah, seorang wanita laki-laki yang arif dan bijaksana, ya, kenapa dia tidak berpikir jauh dan bijak? Ya, mungkin ini wanita dahulu berada dalam sesatan, sulit. Akhirnya dia bertobat. Setelah bertobat, dia diberikan Allah ketaatan. Anggap kita telah menyelamatkannya dari kehinaan itu. Bukankah itu menjadi pahala di sisi Allah? Dan itu menjadi harapan besar bagi seorang istri. Mungkin dulu dia melakukan, dan itu semasa kejahilannya. Itu mungkin yang lain lagi. Jadi terima. Jika engkau ingin diterima oleh sang suami istrimu dengan apa yang ada padamu, maka terimalah sang istri itu dengan apa yang ada padanya. Selalulah berharap yang terbaik dalam hidup ini, tapi selalu bersiap yang terburuk yang akan engkau harapkan. Sebab ketika anda hanya berharap yang terbaik, begitu menerima yang buruk, anda akan menyesal. Ada kebijakan. Oh, sulit mencari laki-laki yang bisa berpikir bijak. Bukan kita tidak menghargai sebuah keperawanan, tapi kita menghargai nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu dia tidak bertakwa, tapi setelah dia kembali, dia betul ini bertobat, penuh ini. Bayangkan kalau setiap laki-laki, setiap mendengar itu, akhirnya dia menyimpan rahasia. Akhirnya begitu dia menikah, lalu terbongkar rahasia itu, suaminya jadi marah, murka, ini, baik itu tersimpan, terbongkar kembali. Alangkah baiknya jika dia bercerita, dan sang laki-laki adalah orang yang minta, dia tetap menyembunyikan rahasia ini. Hanya laki-laki yang soleh ialah yang bisa berlaku demikian. Kalau laki-laki yang soleh tidak akan bisa berbuat demikian, karena dia akan menyelamatkan dirinya. Bagaimana sikap seorang istri yang sudah mengabdi sekian tahun dan sudah mendapat 7 orang anak wanita yang sudah berumah tangga, tetapi selama berumah tangga selalu dizalimi dan dianiaya secara fisik oleh suami? Apakah boleh istri tersebut melapor suami kepada wajib karena penganiayaan, atau ke lembaga agama untuk minta cerai sebatas mana penganiayaan. Merusakkan fisiknya, Musa ini lebih baik pertama sekali dia bertemu dengan keluarga dua belah pihak. Itu jalan pertama terlebih dahulu. Karena tidak dinafikan memang ada seperti itu. Jangan langsung begini. Selesaikan dulu urusan dalam keluarga sehingga dua belah pihak bisa saling menasihati. Jangan buru-buru seperti itu. Ada yang seperti itu terjadi. Ya. Nanti. Ya. Bagaimana diambil sikap istri tersebut? Pertama adalah kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa sang suami selalu berbuat syirik dan dukun dan semuanya, maka jalan terbaik kalau sudah keadaan demikian, maka lepaskan nasihat. Pertama, dia kalau dia sudah tidak mempan nasihat dan ini tetap berlaku jalin dan berlaku dalam kesyirikan, maka tidak ada salah untuk melaporkan hal itu kepada yang berwenang. Ya. Tolong berikan nasihat kepada istri anak yang sering kalau marah kepada anaknya. Sering yang sering marah kepada anaknya. Lihat apa sebab marahnya. Lihat apa sebab marahnya dulu. Maka seorang suami harus berpikir apa sebab istri itu sedang marah, apa sebabnya. Ya. Kemudian ingat, marah kepada anak jangan sampai menyumbat. Jangan sering, anak itu kalau antum sering marah, dia tidak ada segan. Kalau antum sering pukul, dia kebal pukulan. Karena watak setiap anak itu berbeda. Dalam jenjang-jenjang usia, anak itu memiliki watak yang berbeda. Seorang tua dia harus memahami keadaan ini. Anak pada usia 3 tahun ke atas, ya, 2 tahun menjelang 2 tahun, itu ada usia keegoisan. Apa saja antum yang antum bawa, mesti ke dia dulu. Kalau antum tidak bagi dia ngamuk. Karena itu dia menunjukkan, semakin antum bantang, dia semakin tunjukkan power. Pada usia 3 tahun ke atas, dia mulai protes. Wapaknya seperti itu. Apapun yang antum lakukan, dia akan balas lagi kepada antum. Akan protes. Dan itu usia pencarian senjata. Senjata pertama, tangisan. Kalau dengan tangisan dia telah menaklukkan antum, yakinlah. Apapun yang dia minta, antum belum jawab iya atau tidak, dia tidak nangis dulu. Pak, tapi ini langsung nangis. Kenapa? Dia tahu, dengan tangisan ini, antum akan takluk dan antum mesti berikan. Sehingga banyak istri yang tak berani bawa anaknya ke plaza. Kenapa? Karena anaknya kalau sudah di plaza menangis tak dapat dihentikan. Dia tidak tahu psikologi anak. Seharusnya dia paham. Dan itu perlu pengenalan. Perlu bagaimana triknya? Kenapa tidak anda biarkan aja anak itu menangis? Oh, nanti berbahaya. Siapa mengatakan bahaya? Al-Imam An-Nukhayyim telah menulis bahasan yang sangat menajubkan tentang ajaibul makhluk. Kenapa anak-anak baru lahir menangis? Salah satu manfaatnya adalah mengeluarkan air mata, mengurangi cairan yang ada di otak, sehingga dia bertambah cerdas. Kenapa? Banyak cara-caranya. Ya? Ada majelis khusus tentang pendidikan anak. Akan satu hari nak ngaji lengkap semua. Sebetulnya mendidik anak tanggungjawab siapa? Apa mutlak tanggungjawab si istri karena selalu di rumah? Mendidik anak itu tanggungjawab bersama. Tetapi saya katakan tadi, rumah adalah madrasah rabbaniyah. Suami adalah rektornya. Dia membuat aturan-aturan, bagian akademisnya istri. Dia yang mendidiknya. Suami memberikan arahan. Dia berjalan dan melihat keadaan demikian. Sehingga berjalan, suami bisa mengontrol bahwa istrinya ini terlalu marah. Jangan anak ini begini, lalu tunjukkan kalau anak ini jangan beginikan, harusnya seperti ini, besok gini, besok praktekan. Pernah tak suami mengarahkan demikian? Tidak, dibiarkan. Kamu lah mengajar anak aja di rumah, tidak beres-beres, tak becus-becus saja. Saya cari guru yang lain, baru tahu nanti.
Kencang lagi. Iya. Sama bersama. Suami harus memahami karakter.
Ketika istri marah, dia tidak bisa membela di depan. Sebab anak mendapat pembelaan, tambah membangkang.
Tambah membangkang.
Pernahkah suami mengajar anaknya? Si, kamu tidak boleh berbicara kasar kepada ibumu. Nanti jadi anak durhaka, tahu? Harus turuti, harus kata ini, kata ini.
Tidak.
Dia hanya tidak boleh kasar kepada bapak. Kamu jangan bicara kasar sama bapak ya. Kalau sama ibu boleh, tahu?
Kacau. Itu keadaan.
Bukti pembinaan itu harus bersama. Contoh. Ketika kita mau sholat. Ini anak saya. Istri sedang gendong anak ini. Anak menangis. Ya. Lalu apa kata sang istri? Mas, mas, bawa anak sholat. Dia menangis saja. Kita bawa. Apa pelajaran yang dapat pada anak? Antum tahu pelajaran yang dapat pada anak waktu itu? Bahwa kalau mau menangis, jangan di rumah. Nangis di masjid. Antum bawa di masjid, dia diam antum bawa. Begitu antum sholat, dia menangis. Kenapa? Kalau mau menangis nanti sholat. Sebab ibunya pesan, daripada menangis di rumah, gak, dia tak sebut nangis di masjid. Tapi anak lah menyimpulkan gitu. Ini mama bawa nih, daripada dia menangis di rumah, sudah kali. Anak kan sudah dapat kesimpulan kan? Dia bawa, daripada nangis di rumah, berarti nangis di masjid aja. Tinggal kita bawa anak kita nangis aja di masjid. Psikologi anak itu paham. Keadaan itu. Ya? Ini tanggung jawab dua-dua. Harus pahami. Boleh jika ada kesalahan pada anak, bolehkah dalam syariat Islam suami menjelekkan istri? Kalau istrinya salah, berarti suaminya juga salah. Dua-duanya. Kalau ingin menasihati, tolong, ini anak kita ini tak bisa gini. Sebab ada anak wataknya berbeda. Dan setiap orang suami harus jeli. Bapak sampai tidak tahu watak anaknya. Ada anak itu begitu kita tegur, salah satu, dua salah, tiga salah. Tapi ketika kita biarkan dia bisa memperbaiki kesalahan itu, lihat watak. Nanti bapak harus memberikan arahan. Tidak langsung bisa menyalahkan istri secara mutlak. Ya? Nah, arahkan juga. Kalau istri itu semua bagi, apa minta anak dibagi, ini bagi, itu bagi. Anak minta game, dia sibuk kasih anaknya game. Ya. Beli ini tidak semuanya. Nah, dia harus ada arahan. Apakah poligami itu harus sudah kaya atau punya harta yang banyak saja? Tidak. Poligami itu ketika orang mau poligami. Tentu dengan syarat-syarat. Kalau dia sudah miskin, ya, sudah miskin, memang tak punya pekerjaan, sudah dajul, ya, maaf bicara, tidak punya kekuatan, mau menikah, jadi haram dia poligami. Tapi dia memang susah, ya, dia punya kekuatan atau tinggi, kemudian ada kesempatan dan ada orang yang mau jalan, silakan. Untung-untung ada perbaikan ekonomi. Ajat bin Yusuf adalah gubernur yang paling kejam. Suatu ketika orang minta nasihat kepada Ajat bin Yusuf. Ya amin, saya ini sudah menikah, tapi miskin. Apa jawab Ajat bin Yusuf? Menikah lagi. Menikah. Tahun depan ketemu lagi, Min. Saya sudah menikah dua, tapi miskin. Nikah lagi, kata Amir. Itu aja nasihatnya. Sudah tiga. Saya masih miskin, nikah lagi, kan menjadi satu, nikah. Dapat istri yang terakhir, istilahnya orang punya konsepsi. Akhirnya istri yang lain menjahit. Jadi orang, kamu menikah dia datang. Benar apa yang dikamir katakan. Ajat bin Yusuf, ini bukan menganjurkan untuk setiap suami begitu. Tidak, tapi polanya. Bahwa poligami itu bukan ditentukan oleh apa? Orang punya harta banyak, libidonya tinggi, dan dia sangat takut jatuh ke dalam maksiatan. Kalau dia tidak poligami, dia akan jatuh ke dalam kemaksiatan. Untuk itu menjaga dirinya, dia jadi wajib. Tapi dia menahan dirinya, dia merasa cukup dengan istri satu, ini itu, dia tidak akan jatuh pada dia bisa menjaga apanya itu. Maka dia tidak dikatakan wajib untuk poligami. Tapi dia sudah miskin, harta tak ada, semua tak ada, impoten, atau semua, dia pasti poligami. Haram poligaminya. Yaitu istilahnya kata-kata tak pakai rem lagi. Ya, kalau pakai istilah terlalu pening kepada saya buat istilah ini, anda harus berfikir istilah lain lagi kan? Nah, langsung sajalah, semuanya maklum.
Haram!
Dia politik dan banyak. Maksud anak itu tidak terlalu mudah. Kadang-kadang selalu istri jadi takut ngaji. Jangan ngaji Ustaz Ali, ngapak poligami aja itu kata dia. Bayangkan. Ada melambung Ustaz poligami, lalu dia nanya orang, Ustaz sudah poligami atau belum? Ah, itu masalahnya itu. Bagaimana cara atau kiat bagi anak dan istri yang susah menunaikan sholat subuh dengan alasan dingin dan ngantuk? Hah? Antum tengok tidurnya kapan? Suruh tidur awal, jam 10 tidur. Antum bangun pagi, antum masak air panas. Antum sediakan air panas, dingin, sudah ada air panas. Gitu. Ngantuk, tidurnya jam 10. Gitu. Ya, itu aja. Bagaimana istri yang mendidik laku yang tidak sesuai dengan syariat itu tadi saya katakan, tetap nasihat dengan baik dan lembut, ya. Bagaimana sikap atau apa yang harus kita lakukan jika mempunyai mertua yang suka mengunjing? Meskipun sudah sering diingkari, tapi dia tetap saja mengunjing, sehingga hal tersebut membuat hubungan ana dengan suami menjadi sering bertengkar. Sekron, pertama, siapa yang digunjing dia? Kalau sudah nasihat, sudah dia. Ya, artinya sudah berjalan ini itu, dia tetap antum kasih buku. Sebab di bab seperti ini kadang-kadang kita selalu bertahan memberi, ingat, sebuah nasihat tugasnya dia memberi nasihat, bukan memaksakan. Jika di nasihat masih tetap ingat, ikhwah, kita ini tugas menyampaikan, bukan memaksa. Ya? Tidak berarti saya sudah berkasih tahu ya, menggunjing tidak boleh bu, ini tidak boleh. Sekali lagi ibu buat saya tidak datang ke rumah ibu. Salah. Salah. Ada lembut, bisa saja ketika kan dia tidak hidup mengunjingan. Tapi tidak sepanjang hari mengunjing, tidak kan? Ketika dia mengunjing, kita ada alasan keluar ini. Ketika dia tidak mengunjing, kita duduk lagi. Kan lebih bicaranya dulu. Itu sudah menunjukkan kita tidak senang dengan sebuah gunjingan. Sehingga kita tetap bersikap baik kepada mertua, dan suami merasa ibunya tetap dihargai. Tapi ketika sering begini, sampai kita bertengkar pada mertua, akibatnya lain lagi. Karena sesungguhnya suami seorang laki-laki itu yang paling berhak orang tuanya. Kalau sampai seorang istri menyebabkan seorang suami durhaka kepada orang tuanya, dosa besar. Perlahan-lahan. Karena memperbaiki manusia sangat perlu kelembutan. Tunggu dulu-dulu aja dari tadi. Analah nengok-nengok jam-jam itu lama lalu durhakan jam. Ya ini kena sangat jauh pada istri, jadi waktu subuh terasa panjang. Apa kiat-kiat agar termotivasi untuk qiyamul lail, demikian juga untuk keluarga? Ya. Yakinlah bahwa tidak ada masa yang paling indah untuk antum berduaan, untuk menyendiri, kecuali ketika malam hari. Bagaimana cara mengaturnya? Kalau antum tidak biasa bangun malam, maka tidurlah selepas isya. Robah jadwal tidur. Sehingga nanti tengah malam terbangun langsung. Ya? Dengan jiwa, dengan apa, menjaga. Awali dengan baca Al-Quran. Para sahabat, anak-anak kan lebih baik antum biasakan baca malam hari. Karena siang hari itu tidak ada konsentrasi. Biasakan baca malam hari. Kalau antum tidak punya kegiatan lain, jangan larut. Dalam tidur, habis isya antum tidur, atau jam 10 antum tidur kalau tidak ada kegiatan. Sehingga bangunnya lebih cepat. Karena itu akan memberikan kesegaran kepada kita dengan malam-malam. Kadang-kadang kita ini tidak nonton bola aja 5 jam, 3 jam. Waktu bangun pagi, informasi, kenapa ngantuk? Salat malam. Salat malamnya dilaporkan, padahal ini 2 rakaat cuma salat malam. Nonton sepak bolanya 2 jam. Nonton, no? Main sepak bola ada manfaat atau tidak? mainnya cuma kok ada sih. Tapi terlalu banyak. Capek gitu kan, bola satu dikejar ramai-ramai. Sudah dapat, ditendang bola lagi. Yang kiper itu tadi, sudah berusaha nangkap mati-matian. Sudah dapat, ditendang dia lagi. Maka itu saya anjurkan pada santri, kalau antum nak belajar main bola, sambil baca, gampang. Lah. Ikat bola itu, letak di bawah meja, sambil baca. Kenapa main bola? Sambil baca, bola tendang terus. Ada keringat, baca dapat, gitu kan. Semangat. Ya. Bagaimana cara menanam kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya terhadap anak? Terutama anak remaja, terkadang si anak sudah sekolah di ponpes dan di rumah diarahkan kepada sunnah. Namun si anak masih cenderung kepada gaya hidup remaja, terutama dengan gaya perkotaan. Mohon penjelasan, tergantung bagaimana pembinaan anak. Anak-anak itu ada beberapa pola pembinaan. Pembinaan kecintaan kepada mereka itu dengan memberikan satu gambaran yang jelas pada mereka, perbaikan. Karena pengaruhan lingkungan juga. Nah, itu tergantung pada metode pembelajarannya di sekolah. Di sekolah dan di rumah. Dan batasan kepada lingkungan. Ada orang di pondok pesantren, maka itu saya katakan, apakah setiap anak wajib masuk pondok pesantren? Tidak kan? Setiap anak wajib, setiap kaum muslimin wajib belajar agama. Iya. Apakah wajib dia di pondok pesantren? Tidak. Maka itu antum tidak hanya mengarah kepada satu pendidikan yang berbau pesantren. Bisa saja antum buat sekolah pendidikan seperti SMP. Tapi bagaimana antum menerapkan pola pendidikan dalam sekolah itu? Sehingga yang ada dalam sekolah umum pun yang kita buat, yang ada di dalam itu adalah pembinaan. Saya akan bicara sedikit. Hari ini kita akan melihat sebuah pendidikan Islam terpadu. Ya kan? SD terpadu, TK terpadu, SMP terpadu. Tapi kita bicarakan apa yang terpadu? Kurikulum. Hakikat sekolah Islam terpadu bukan kurikulum, ya kawan. Bukan. Tetapi adalah pembinaan yang terpadu. Apa pembinaan yang terpadu? Seorang guru matematika, dia harus mampu mengajarkan tauhid dengan matematika. Bagaimana? Tidak akan dia dapat kalau dia tidak belajar. Pernah seorang guru TK, anda ngajar apa? Oke, kita ngajar berhitung, Ustaz. Apa anda tidak bisa mengajarkan akhlak kepada anak dengan matematika? Ya sulit, Ustaz. Ngajarkan tauhid? Ya sulit, Ustaz. Ustaz, sulit atau tidak tahu? Kalau anda bilang sulit, berarti anda tahu. Coba tunjukkan apa yang anda ketahui. Tak tahu, Ustaz. Berarti anda tidak tahu, bukan sulit. Harus jelas. Anda kasih tahu, supaya tahu. Ketika anda mengajar hitungan, 1 tambah 1, 2. Kumpulkan anak tiga. Ini anak, ayo. Ini dua. Berapa? Kue kita dua. Nah, datang orang miskin. Kita kasih satu, jadi sedekah. Berapa kue kita tinggal? Satu. Kita bersedekah. Nanti Allah ganti banyak. Nanti ngajarkan matematika kan? Ya kan? Nah, satu. Tuhan kita berapa? Satu atau banyak? Masa ada Tuhannya tiga? Masa ada? Itu. Antum mengajarkan matematika, tapi antum sedang mengajarkan akidah dan akhlak. Pernah diterapkan? Tidak. Karena tidak paham pola pembinaan terpadu. Karena inti pendidikan Islam adalah roh. Roh Islam, tasfiyah dan tarbiyah. Dia mengajar matematika, fisika. Jika ada seorang guru Islam mengajar di sekolah Islam terpadu, tapi cuma bisa mengajar IPS, IPS saja. Tak ajar agama. Ada seorang mengajar, Ustaz, apakah kita mengajarkan teori Darwin? Ajarkan. Kok diajarkan? Wajibuddin. Yang buat kurikulum bukan kita. Lalu kita ajarkan. Iya. Bagaimana cara pengajaran? Ini yang persoalan. Satu cerita dengan antum ceritakan dua versi yang berbeda, orang menerima berbeda. Kalau antum ceritakan tentang Karun adalah seorang yang baik, yang dermawan, rajin berinfak, anak akan senang jadi Karun, ya. Sekarang antum ceritakan teori Darwin dalam pendidikan kita. Ini teori menentang saringan. Masa orang jadi monyet? Kenapa ada kan teori Darwin? Masa orang keturunan monyet? Orang Yahudi aja keturunan monyet. Tengok orang yang Yahudi macam monyet. Kan tersandang dia. Begitu ada soal, teori Darwin dia akan jawab Darwin. Tapi dalam keyakinan mana itu akan berbeda. Yang satu menganggap ini hebat. Yang satu menganggap keturunan monyet. Itu pola pendidikan.
Kenapa itu buat kurikulum baru? Kayaknya aja orang yang sudah nulis kurikulum. Ilang nulis kurikulum agama. Kurikulum SMP. SMA itu pakai.
Tapi bagaimana cara mengajarkannya? Oh kalau gitu susah, Ustaz. Ya susah namanya mendidik. Orang mendidik lurus-lurus saja susah. Apalagi sudah tahu salah. Dibenarkan lagi. Itu sama susah. Ya kalau tak mau susah, buat di sekolah biasa aja. Begitu ujian buka buku. Kalau tak kaya ujian, naik kelas. Selesai. Tak susah. Nah, maka itu pola pembinaan, ya. Maka itu begitu di remaja, arahkan. Nah, ketika seluruh guru di luar semuanya mengarahkan gitu, insya Allah dia akan berjalan dengan baik. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kan tidak satu arah. Kalau ada anak jahat, jadi salahkan guru agama. Woi, Pak, tengok anak kamu tuh. Apa itu tak berubah-ubah? Gimana nih guru agama? Begitu anak itu juara, pintar, petanding. Panas. Memang hebat fisika itu. Yang anak baik itu. Yang dipuji guru umum. Begitu anaknya baik, begitu jahat. Guru agama yang ditanya. Gimana itu? Tak beres-beres. Gimana agamanya ini? Guru agama, lihat. Terpisah dalam pola pendidikan. Pendidikan terpadu tidak begitu. Ustaz, saya lagi bingung. Sebagai orang tua melihat anak pacaran. Sedang lengket ke sana kemari sama pada anak tersebut jadi patah hati. Saya takut apa? Kalau mencegahnya anak tersebut patah hati. Jangan dicegah.
Kenapa dicegah? Dikalurkan, nikahkan langsung. Tapi kenapa dicegah?
Kita lihat anak kita sedang pacaran. Kita baru tahu. Kalau kita cegah, dia patah hati. Jangan dicegah. Lalu nikahkan saja. Disalurkan, dapat pahala. Orang tua dapat pahala. Anak dapat pahala. Kita tak takut anak patah hati. Kalau patah hati, memang pilihan dia. Kan gitu. Salurkan. Cukup. Kalau ada lagi, saya yang bingung. Ya, itu dulu. Semoga bermanfaat. Dan malam ini. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.